U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan. Uhvati dan. Dobro jutro, u 6 časova, sada već i 2 minuta, pred vama i nama još jedan jutarnji program prvog programa Radio Beograda, a u ime ekipe koja će ga realizovati i ovoga jutra pozdravlja vas Elizabeta Arsenović. Magla svuda oko nas, baš kao u pesmi Josipe Lisac, magla ili vedrina, takva je trenutno vremenska situacija kada su vremenske prilike, da kako u pitanju u našoj zemlji. U Beogradu u pojedinim delovima, baš kako je i prognoza za ovo jutro glasila, izrazito gusta magla kroz koju se, možete mi verovati na reč, jedva probija. I u pojedinim delovima grada mraz, iako je zvanično, evo pogledom na temperaturnu kartu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Beograd jedini grad trenutno u našoj zemlji u kojem je temperatura u plusu, plus jedan stepen je u glavnom gradu. Ali, kažem, gusta magla ne i u centru grada. Kada se, recimo, pređe Brankov most, imate utisak kao da ste ušli u drugi grad, a ne kao da ste se prethodnih minuta probijali, kažem, učestvujući u saobraćaju na bilo koji način, zaista, kroz veoma gustu maglu, konkretno, evo, pored Dunava i Save. Obratite pažnju na ovu činjenicu koju sam upravo saopštila, vi koji upravo krećete iz svojih domova u glavnom gradu, a kažem, magla dominira i u dobrom delu naše zemlje, gde nema magle ima sumoglice, a gde nema ni jednog ni drugog, vreme je potpuno vedro, recimo kao u Velikom Gradištu ili u Negotinu, u Sjenici, u Požegi, Ćupriji, Nišu, Leskovcu, Zaječaru, tako da ovoga jutra ili, očigledno. Što se temperatura tiče, one su od plus 1 u najtoplijem Beogradu do minus 9, koliko je u najhladnijem Koponiku, u Nišu trenutno minus 2, u Kragovicu minus 5, u Novom Sadu minus 1 stepen. I postoji jedno meteorološko upozorenje, odnosno najava, da će sve negde do 8 u Vojvodini, na širem području Beograda i u zapadnoj Srbiji, kao i u pojedinim kotlinama, magla smanjivati vidljivost od 100 do 500 metara. U Beogradu je trenutno ta situacija, smanjuje vidljivost do 100 metara magla. A kada prođemo kroz ovo mrzlo i maglovito rano jutro, onda znajte da nas u toku dana očekuje pretežno sunčano vreme, no u toku noći na oblačenje ponegde slaba kiša, u planinama slab sneg. Dobro jutro, Vladimire. Hasid Vladimir Mihajlović sa svojim hasidskim repićem, ovaj, koji sam provosim. To je samo traka.
Stvarno će neko pomisliti da nosim.
Da, ima je božanstvena pesma kompozitora Aleksandra Vujića, hasidska pesma.
Jel?
Za hor, moraš to da čuješ. To je jedno, ozbiljno ti kažeš.
Hoću stvarno,
da, zaista,
ja sam ozbiljno. Što ti delo neozbiljno od jutra?
Zato što kao poput loknice vrtiš tu otpalu traku sa mikrofona.
Zamišljam ako.
Kako si se ti probio? Kako je blokovi to Novi Beograd?
Nema magle. Ovo je mnogo, ozbiljno, mnogo veća magla na Brankovom mostu.
Da, sada na Brankovom mostu nema magle. Znači, jo? Došli smo u ono...
Da, ja kad sam dolazio pre sat i 15-20 minuta, bila je prilično magla na Brankovom mostu, dok iste nije bilo na Novom Brdu, bar kod mene u blokovima.
Da, Novom Brdu.
Da, a po tebe?
Ja rekao si Novom,
Novom Beogradu, bre.
Ma rekao si Novom Brdu, čovječ. Da. To je nešto između Barnovog Brda i Novog Beograda. Dakle, Zemun trenutno potpuno u magli, ali potpuno, ovo što kažu, smanjuju vidljivost do 100 metara. E, to je naša situacija. Pored Ušća, pa kao, evo, Đole Radosavljević, producent, kaže Dorćol isto, katastrofa, potpuno. Pozvaću
se hvatači magle, misliš, šta?
Da, da. Ne, Sajam, evo, Žarko Bovan, naš ton majstor, kaže, kod Sajma isto. To je bio neki izuzet, to je bio taj trenutak. Uglavnom, ja sam vozila ovako 30 na sat i onda izađeš na Brankov most.
Jednom, a?
Dođeš do Brankove ulice, pff, kao drugi grad, već sam rekla slušalcima, neverovatno. Kao da je neko isisao se u tu maglu. No, u svakom slučaju treba obratiti pažnju i u skladu je sa tom prognozom koju smo čuli još juče da će u pojedinim delovima grada, Beograda, biti i mraza, bez obzira što trenutno nema, kao Beograd plus jedan.
Da, Beograd je najtopliji.
Najtopliji sa plus jedan, da, i da će biti magle koje će se oko 8, kako kažu meteorolozi, podići i u Vojvodini i u, na širem području Beograda. Eto, to je to.
Lepo.
Pa šta ćemo sad?
Sad?
Hoćemo.
Kući.
E, polako. Aj prvo ono.
Aj vas. Šest je časova i sedam minuta. Ovo je jutarnji dnevnik. U Evropskom parlamentu predstavljanje strategije proširenja za Zapadni Balkan, umjesto rokova, oznaka za ispunjenje uslova, hitno. Ministar pravde Kosova tvrdi da su u Beogradu dostavljena dokumenta o istrazi ubistva Olivera Ivanovića. Iz Beograda nema potvrde tih informacija. Neredi na Maldivima. Politička kriza prerasla u vanredno stanje. Srbija se u futsalu nije plasirala na u polufinale prvenstva Evrope. Posle hladnog jutra dan sunčan, tokom noći novo na oblačenje, najviša temperatura od 5 do 12 stepeni. Strategija Evropske komisije o perspektivi proširenja Evropske unije prema Zapadnom Balkanu bit će objavljena popodne u Strasburu. Prvi će se o tom dokumentu izjasniti poslanici Evropskog parlamenta, a potom bi strategija u konačnom obliku trebalo da bude upućena zemljama članicama na dalje izjašnjavanje. Šta se uoči objavljivanja dokumenta, koji se smatra najvažnijim u posljednjoj deceniji, kada je Zapadni Balkan u pitanju, moglo saznati u evropskim diplomatskim krugovima, javlja Dušan Gajić.
Konačni tekst očekuje se da bude usvojen na sastanku Evropske komisije koja se ovog puta održava u Strasburu, dakle toku popodneva trebalo bi da bude usvojen konačni tekst. Odmah zatim komesar za proširenje Johannes Hahn i visoka predstavnica Federica Mogherini predstavit će taj dokument javnosti na konferenciji za novinare koja će biti održana u Evropskom parlamentu. U toku popodneva će se o strategiji raspravljati i na plenarnoj sednici Evropskog parlamenta, dakle Evropski poslanici će odmah imati mogućnost da se izjasne o strategiji. Ona će naravno biti u konačnom obliku upućena i zemljama članicama koje će prvu priliku da se o njoj odrede imati na samitu evropskih lidera u martu. Tada se očekuje i usvajanje zaključaka na ovu temu. A komesar za proširenje Johannes Hahn u sredu dolazi u posetu u Beogradu kako bi sa predsjednicima Srbije razgovarao o sadržaju i mogućim posljedicama ove strategije. Mnogi sagovnici ovde u Briselu kažu da je to zapravo verovatno najvažniji dokument kad je reč o prijemu zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju u poslednjih 10 ili 15 godina. U slučaju Srbije očekuje se da on potvrdi taj indikativni, odnosno okvirni datum za članstvo 2025. godinu, ali i jasnu listu poslova i uslova, odnosno rezultata koji su potrebni od danas do 2025. kako bi taj cilj bio ostvaren. U najkraćem to se, kako je rečeno, odnosi na potrebu snažne političke volje da se ostvare stvarne reforme, pre svega u oblasti prava, vladavine prava, i da se postigne obavezujući sporazum o normalizaciji odnosa sa Prištinom. U nacrtu ovog dokumenta pominjena je 2019. godina kao rok za postignjenje tog sporazuma, međutim, prema nekim informacijama u konačnom tekstu neće biti tog roka, već se samo kaže da je potrebno da sporazum bude postignut što pre. Strategija takođe, osim od Srbije i drugih na Balkanu, očekuje pojačani angažman i od zemalja članica Evropske unije na Balkanu, veću posvećenost, i zato će od ključne važnosti biti u kojoj meri će zemlje članice biti spremne da podrže ono što piše u ovom dokumentu.
Norveški ambasador u Beogradu Arne Sanes Bjornstad pozdravio je novu strategiju proširenja Evropske unije i naveo da je važno da Srbija što pre postane članica Unije. Smatra da naša zemlja na putu ka članstvu odluke treba da donosi racionalno i da na osnovu svojih interesa odluči gde želi da pripada.
Mi nismo članica Evropske unije i nismo uključeni u pregovore, ali jasno nam je da će se novom strategijom Brisel snažno obavezati na proširenje na jugoistočnu Evropu. To se vidi već sada, jer Evropska unija pravi iskorak i čini više na tom planu, što je veoma dobro i zbog čega smo zaista srećni. Nastavit ćemo da podržavamo Srbiju i da sarađujemo sa Evropskom unijom kako bi Srbija što pre postala njena članica.
Norveški ambasador je najavio da će njegova zemlja ove godine udvostručiti pomoć Srbiji. Objasnio je da će deo pomoći biti upućen ministarstvima, a da će deo biti izdvojen za osnivanje fonda namenjenog nerazvijenim delovima Srbije. Kosovski ministar pravde Abeljad Tahiri rekao je da su kosovske institucije dostavile Srbiji tražena dokumenta o toku istrage ubistva lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Olivera Ivanovića. Tahiri je za portal Gazeta Ekspres dodao i da Prištini nije odgovoreno na 4 zahteva za prikupljanje dokaza. Iz Ministarstva pravde Srbije za sada nema potvrde da su dokumenta stigla. Podsećaju da, prema procedurama, sve informacije idu preko kancelarije Euleksa. Oliver Ivanović ubijen je s leđa sa 6 metaka 16. januara u Severnoj Mitrovici ispred sedišta građanske inicijative SDP, čiji je predsjednik bio. U okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji u Beogradu će biti održan okrugli sto političko-bezbednosni i odbrambeni aspekti kosovsko-metohijskog problema. Očekuje se učešće ministra odbrane Aleksandra Vulina, direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića i generalnog sekretara predsjednika Republike Nikole Selakovića. 10 godina nakon što je Crna Gora priznala jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, u jednodnevnoj poseti Prištini boravit će crnogorski premijer Duško Marković. Očekuju se razgovori sa Ramušem Haradinajem i Kadrijem Veseljijem. Uoči posete, Marković je rekao da Kosovo i Crna Gora imaju odlične odnose, a o demarkaciji granice je izjavio da je to pitanje za Podgoricu završeno. Srpska država za Bošnjake u Srbiji predstavlja genocidnu tvorevinu i oni je ne priznaju, to je rekao predsjednik Bošnjačkog nacionalnog veća Sulejman Ugljanin.
Ovi momentalno koji su sad na vlasti nazivaju srpskom državom, mi tu državu ne priznajemo, mi priznajemo samo državu Srbiju, koja će biti zasnovana na vladavini prava. Taj pojam koji su uveli ovi koji su danas na vlasti, srpska država, u stvari to za nas predstavlja jednu genocidnu tvorevinu, jednu, da kažem, i neprihvatljivo ime i neprihvatljiv način organizacija te takozvane države.
Na ovu izjavu reagovao je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Kaže da je Ugljaninova izjava uvredljiva za sve građane Srbije.
Ta izjava je ne samo katastrofalna i bedna, već i uvredljiva. I to je uvredljiva ne samo za građane koji su Srbi, već i građane koji su Bošnjaci i sve druge građane Republike Srbije. I uveren sam da će nadležni državni organi u skladu sa Ustavom i zakonom umeti da reaguju.
Na zahtev da Sandžak dobije status pokrajine, Stefanović odgovara da organizaciju države propisuje ustav koji moraju da poštuju svi građani, kao što i država svima, bez obzira na nacionalnost, daje jednake šanse. Televizijski prilozi, snimljeni u poslednje vreme, pokazali su neverovatno neznanje mladih ljudi u Hrvatskoj o tome šta se događalo u logoru Jasenovac za vreme NDH i krvavog ustaškog režima, pišu Novosti. Malo ko od mladih ljudi, koji su na ulici odgovarali na pitanje znaju li šta se dogodilo u Jasenovcu, uopšte zna istorijske činjenice. Većina se izjasnila rečima, to nas ne interesuje. Neki su rekli da je u Jasenovcu stradalo najviše Hrvata, nešto Jevreja, a Srbe je malo njih uopšte spomenulo. Kako navode Novosti, o Jasenovcu i zlodelima koje su se tamo dešavala, malo piše i u školskim udžbenicima u Hrvatskoj, a ni spomen područje na mestu samog logora nije dobilo prelazne ocene stručnjaka koji se bave holokaustom, pišu Novosti. Vlada Maldiva proglasila je 15-dnevno vanredno stanje zbog sve dublje političke krize u zemlji i uhapsila bivšeg predsjednika, a sada opozicionog lidera Maumuna Abdula Gajuma. Vlada je suspendovala parlament i naredila armiji da se odupre pokušajima Vrhovnog suda da opozove predsjednika. Ujedinjene nacije upozorile su vlasti Maldiva da poštuju vladavinu zakona. Američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley optužila je u Savetu bezbednosti Rusiju da štiti sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, za kojeg je navela da je odgovoran za više napada gasom hlorinom na civile posljednjih nedelja. Ruski ambasador u UN-u Vasilij Nebenzija uzvratio je da je potpuno jasno da je cilj da se sirijska vlada u suštini optuži za korišćenje hemijskog oružja u situaciji gdje nijedan počinilac nije identifikovan. Vraćamo se domaćim temama. U Kragujevcu je održana prva javna rasprava o izmenama Ustava u oblasti pravosuđa, kojima se predviđa da sudije i tužioci više neće birati Narodna skupština, već sudije i zamenici javnih tužilaca. Pomoćnik ministra pravde Čedomir Vacković očekuje da će radnu verziju izmena Ustava Venecijanska komisija razmatrati u junu mesecu.
Novi ustav poštuje preporuke Venecijanske komisije koja odlučuje evropskim standardima u ovoj oblasti da se, kada je u pitanju sudstvo, isključi iz izbora sudija izvršna i zakonodavna vlast. To bi bila neka suština i to je ono što je strateškim dokumentima Republike Srbije predviđeno.
Na okruglom stolu su učestvovali i predstavnici struke. Naglasili su da postoji veliki broj novina, ali su ukazali da ima i spornih rešenja. Nemački Siemens zvanično je potvrdio da je preuzeo kragujevački Milanović Inženjering. Svetski gigant saopštava da je kupovinom fabrike proširio svoju međunarodnu mrežu proizvođača u šinskoj industriji, ali i poslovanje u našoj zemlji. To je, inače, druga Siemensova fabrika u našoj državi. 6:19. U hronici sportskih događaja, Dejan Nikolić.
Fudbal reprezentacija Srbije nije uspjela da se plasira u polufinale evropskog prvenstva u Ljubljani, pošto je u četvrtfinalu poražena od Kazahstana sa 3-1. Odličnu utakmicu u dvorani Stožice odigrali su izabranici selektora Ivančića, ali su Kazahstanci pokazali da s pravom pripadaju samom kremu evropskog futsala. Treba istaći da su naši futsaleri čak 3 puta pogađali okvir gola golmana Kazahstana i Gite, pa i malo sreće nedostajalo da Srbija savlada favorizovanog protivnika. Evropska fudbalska unija usvojila je žalbu Crvene zvezde, koja će ipak uz podršku navijača odigrati meč nokaut faze Lige Evrope protiv moskovskog CSKA 13. februara. Zvezda je kažnjena uslovno na 2 godine, što znači da će svaki naredni incident u tom periodu biti sankcionisan suspendovanjem stadiona. Direktor Zvezdan Terzić.
Dokazalo se da krivica nije bila na strani Crvene zvezde. 13. februara dočekat ćemo CSKA pred prepunom Marakanom. Krenut će prodaja ulaznica i ne sumnjam da će do petka sve ulaznice biti rasprodate.
Košarkaši Crvene zvezde ubedljivo su sinoć u Železniku savladali FMP sa 177 i preuzeli su prvu poziciju ABA lige 3 kola pre kraja regularnog dela šampionata. Dakle, Zvezda je novi lider sa učinkom 16 pobjeda i 3 poraza. U posljednja 3 kola igraće protiv Zadra, Igoke i Cibone.
60. godina od stradanja fudbalera Manchester Uniteda, čuvene generacije nazvane Bezbijeve bebe, obeležava se danas, ali je sećanje na tragediju u Minhenu već održano u Beogradu. U hotelu Majestic organizovana je večera i komemorativni skup koji je bio zatvoren za javnost. Ambasador Velike Britanije Denis Keefe je na svom Twitter nalogu objavio fotografije na kojima se, pored ostalih, vidi Nicky Butt, bivši fudbaler Uniteda, sada trener mladih fudbalera Manchestera, koji je u Beogradu uoči sutrašnje utakmice omladinske lige šampiona sa Brodarcem, i Vladica Popović, legenda Crvene zvezde, koji je igrao na utakmici pre 60 godina. Ostalo je još da čujemo i kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog je Senija Vukajlović.
U Srbiji ujutru hladno sa slabim mrazem i mesimičnom maglom koja se ponegde može zadržati i pre podne. U toku dana pretežno sunčano, u toku noći na oblačenje, ponegde slaba kiša, u planinama slab sneg. Vetar slab, posle podne umeren, južni i jugoistočni, u toku noći u košarskom području i planinskim predjelima povremeno jak. Najviša temperatura od 6 do 12 stepeni. U Beogradu ujutro hladno sa slabim mrazem, na širem području grada i maglom. U toku dana pretežno sunčano. U toku noći na oblačenje sa kratkotrajnom slabom kišom. Vetar slab, posle podne umeren, jugoistočni, u toku noći povremeno jak. Najviša temperatura 9 stepeni.
Ovoga jutra u Kragujevcu je minus 5 stepeni, u Novom Sadu i u Nišu 2 stepena ispod nule, u Beogradu plus 1. Najhladnije je na Kopaoniku minus 9 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Merime Janković, Đorđe Radosavljević, Žarko Boban i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će do 9 biti koleginica Elizabeta Arsenović. Do slušanja, prijatno.
Uhvati dan.
Talasanje.
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 Zašto prestanak radnog veka neki ljudi doživljavaju kao socijalnu smrt? Koliko je važna priprema za odlazak u penziju? Gosti emisije su Dragana Dinić iz Gerontološkog društva Srbije, Nataša Todorović iz Crvenog krsta i Radmila Urošević iz Volonterskog servisa Zvezdara. Talasanje, utorak od 11.05, autor i voditelj Marina Stojedinović, Radio Beograd 1.
Da li je Srbija dobila očekivani podstrek za evrointegracije? Šta Brisel nudi zemljama regiona, a šta od njih očekuje? Novu strategiju Evropske komisije za Zapadni Balkan komentarišu Jelica Minić i Maja Bobić iz Evropskog pokreta. Čućemo i prve reakcije zvaničnika. Emisiju uređuje i vodi Jelena Vidić. U središtu pažnje od 17.05. Što zna, učinit ću tome kaj.
osloni se na mene sad ti, veruj mi sve, dajem ti svoju reč, daj im dobru i zlu, ja bit ću tu da te pesmu i nasmeću. Srećan bit ću ja, podelit ću s tobom sve, čuvat ću tvoj mir, ali stati neću ja na tvoj put. Znaj i u dobru i u zlu, bit ću tu. Osloni se na me.
Časova 29 minuta, Radio Beograd 1, sa vama do 9 časova naš i vaš jutarnji program. A za vas do 9 rade Nataša Mančić, Žarko Bovan, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović. Jutarnji program počinjemo, ili nastavljamo još bolje rečeno, objavivši vam još jednom nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova. Nema velikih promjena, najhladnije na Kopaoniku, minus 9 stepeni, najtoplije u Beogradu koji je i dalje jedini iznad nule, u Beogradu plus 1. U Novom Sadu sada za stepen niža temperatura nego pre sat vremena, minus 2. Minus 2 je i u Nišu, u Kragujevcu i dalje minus 5 stepeni. Inače, u Zrenjaninu i u Nišu je pretežno oblačno, u Novom Sadu delimično oblačno, a u ostatku zemlje ili magla ili potpuno vedro vreme u ovom trenutku. U toku dana nas očekuje sunce, kao što ste čuli, ali će se po pojedinim kotlinama magla zadržati i prepodne, a onda u toku noći na oblačenje, ponegde slaba kiša, na planinama slab sneg. Vetar slab, popodne umeren, južni i jugoistočni, u toku noći u Košavskom području i planinskim predelima povremeno jak. Najviša dnevna temperatura od 6 do 12 stepeni, u Beogradu najviša dnevna oko 9. Biometeorološka situacija uticeće relativno povoljno na većinu hroničnih bolesnika. To piše u biometeorološkoj prognozi za današnji dan, utorak 6. februar. U jutarnjim satima tegobe mogu imati i cerebrovaskularni bolesnici i astmatičari. Mogući su reumatski bolovi i glavobolja. Preporučuje se adekvatno odevanje i umerena fizička aktivnost. A prema izgledima vremena u našoj zemlji za narednih 7 dana, dakle do 13. februara, kažu ovako. Do nedelje pretežno oblačno. U sredu i četvrtak mestimično slaba kiša, dakle sutra i preko sutra, na planinama sneg. U sredu u Košovskom području i na planinama jak i olujni južni i jugoistočni veter. U petak ujutru prestanak padavina. U subotu i nedelju mestimično kiša, na planinama sneg. U nedelju sneg ponegde i u nižim predelima. U naredni ponedeljak i utorak delimično razvedravanje. Temperatura tokom celog perioda oko i malo iznad prosečnih vrednosti. Zaista izuzetno blaga zima ove godine u našoj zemlji, a evo jedne vesti koja stiže iz Moskve. Komunalne službe u Moskvi moraće da očiste gotovo 72 miliona kubnih metara snega posle najvećih padavina u ovom veku koje su zadesile Moskvu tokom vikenda. To je izjavio zamenik gradonačelnika Moskve. I kaže, očistili su oko 1,2 miliona kubnih metara juče, danas će biti još oko 16 miliona kubnih metara snega je uklonjeno tokom zime. Također, zamenik gradonačelnika Moskve je istakao da će posebnu pažnju imati čišćenje snega na prostoru oko 17.000 zgrade i pažnja će prvenstveno biti usmerena na glavne gradske objekte. Inače, visina snežnog pokrivača je u Moskvi ove zime dostigla 164 cm, a još 6 do 8 cm se očekuje da napada u narednim danima. Moglo bi se reći prava ruska zima, ali kao što vidite, takva da je iznenadila i same Ruse. I naravno, posle servisnih informacija sledi podsjećanje na najvažnije.
Vesti jutra.
U Evropskom parlamentu predstavljanje strategije proširenja za Zapadni Balkan. Umesto rokova, oznaka za ispunjenje uslova hitno. Posle izjave Ugljanina da srpska država za Bošnjake predstavlja genocidnu tvorevinu, potpredsjednik vlade Stefanović odgovara da je ta izjava uvredljiva za sve građane Srbije. Ministar pravde Kosova tvrdi da su u Beogradu dostavljena dokumenta o istrazi ubistva Olivera Ivanovića. Iz Ministarstva pravde Srbije nema potvrde tih informacija. Neredi na Maldivima. Politička kriza prerasla u vanredno stanje. Reprezentacija Srbije u futsalu nije uspjela da se plasira u polufinale prvenstva Evrope.
Ona zna da je dugo, dugo. Ona to zna, ona zna da je dugo, dugo. Volim reći, volim reći, molim je da, molim je da mi bar jedan put. Molim je da, molim je da mi bar jedan put veruje. I kad je vidim, ja se pitam da li postoji. I kad je vidim, ja se pitam da ona zna. I kad je vidim, ja se pitam da li postoji. I kad je vidim, ja se ona zna. Da je dugo, dugo. Ona to zna, ona zna. Da je dugo,
zagradu volim već. Ja te pitam, da ona zna, i svake noći kada sanjam, ona me voli, i svake noći ja te, ona zna.
Ovde Radio Beograd. 3, 2, 1, 0.
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
6. februara 1876. godine u Beogradu je osnovano Srpsko društvo Crvenog krsta za dobrovoljnu pomoć ranjenicima i bolesnicima. Bilo je to 13 godina posle održavanja prve međunarodne konferencije Crvenog krsta u Ženevi. Osnivač Crvenog krsta u Srbiji bio je dr. Vladan Đorđević. Još nekoliko pojedinosti iz fonozapisa istoričara medicine dr. Budimira Pavlovića.
Srpski Crveni krst je svoju pomoć ukazivao na ovim prostorima ni manje ni više od osnivanja pa do danas kroz 14 ratova. U ratu 1876. prema pravilima Društva Crvenog krsta, Crveni krst je imao za dužnost da u svaku bolnicu pošalje po jednog svog člana koji je imao za zadatak da brine o sanitetskom i drugom snabdevanju te bolnice, tako da osoblje bolnice na to nije brinulo. Osim toga, u tom ratu Crveni krst je imao i svoju bolnicu u Beogradu, gde je sve od upravnika bolnice do svake brige čistača, čistatice i svu materijalnu pomoć za izdržavanje te bolnice davo samo Crveni krst. Taj koji je bio dodeljen svakoj bolnici, imao je kao posebnu obavezu da brine da sanitetska oprema i potreban materijal stigne do prvih linija fronta i da se tu već pruža prava pomoć ranjeniku. Jer samo ako znamo činjenicu da je 1885. Bugarska, sa kojom smo ratovali, nije imala organizovan sanitet, pa su njeni ranjenici ostali mjesto gdje su ranjavani, Srpski Crveni krst je na drugoj strani imao i organizovanu službu. I što najinteresantnije, u tom ratu Crveni krst je pomogao da se osnuje i u Bugarskoj sanitetska služba.
6. februara 1899. godine u Požarevačkom zatvoru preminuo je Vasa Pelagić, jedan od najistaknutijih narodnih prosvetitelja u Srbiji u 19. veku. Gimnaziju i bogosloviju završio je u Beogradu, bio je upravitelj bogoslovije u Banja Luci. Zbog svojih dela Borba za oslobođenje i Put unakrst oko sveta, u kojima je propagirao pravedniji društveni poredak, proteran je iz Srbije u Rumuniju. Tamo je napisao veoma čitanu, ali i zabranjivanu knjigu Šta nas košta Bog i gospodar. Autor je dela Narodni lekar, u kome je objavio zapise o lečenju bolesti u narodnoj tradiciji.
Pravila protiv malaksalosti i jektike. Ako je neko opazio na sebi prve znake od tih bolesti, evo siguran lek protiv njih. Kretajući se u prijatnom društvu i kakav olak rad vršeći, valja od sebe udaljavati sve misli što bi navlačile tugovanje i žalost. radeći ili šetajući se po vazduhu čistom, valja duboko zviždukati, te tako se bolesnik prenese iz jednog misaonog položaja u drugi i ne može baciti se u misli koje ga satiru. Doktor Lojevski veli da je po svemu dobro trljati telo sa čistim zejtinom pomešanim sa malo sivćeta i da treba rano leći i rano ustati i češće jašiti na konju, jednako biti potpuno spokojan i u čistom vazduhu.
6. februara 1937. godine u jeku Španskog građanskog rata počela je bitka na reci Harame. U napad su krenule Frankove trupe s namerom da preseku komunikacije između Madrida i Valencije. Posle početnih uspeha naišli su na žestok otpor internacionalnih brigada, posebno 15. brigade, u kojoj je bilo jugoslovenskih boraca. Bitka je trajala do posljednjih dana februara. U strategijskom smislu bila je to pobjeda republikanaca, jer je otežan manevar opkoljavanja Madrida. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Ne ostaju Eko.
Sama bolna ostala, u suzama je cala.
PGP RTS i Danica Krstić predstavljaju novi CD tradicionalnih pesama.
Sreće nikad ne ima.
Pod gorom se šetalo devojče. U prodaji.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Jedno ste ti, ljubo sam ja.
19 nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića. Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a.
Tako je suđeno
u proteji.
Ja ti praštam što nije to i ne bi, jer ja sam...
Novo digitalno izdanje Miroslav Ilić, Jedina ti si, u izdanju PGP RTS-a. Digitalna prodaja.
Eko.
Šest časova 47 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program vas pozdravlja, naravno sa dobro jutro, i podsjeća da su temperature u našoj zemlji između plus 1 koliko je u najtoplijem Beogradu i minus 9 koliko je na najhladnijem Koponiku. U Novom Sadu i Nišu minus 2, u Kragujevcu minus 5 stepeni. A posle hladnog, mrazovitog i maglovitog jutra, danas nas praktično u celoj zemlji očekuje sunčano vreme. Meteorolozi samo skreću pažnju, a verujemo da će na to pažnju skrenuti uskoro i Marija Krivokuća iz Automoto Saveza Srbije, da je zadržavanje magle po pojedinim kotlinama moguće i u toku pre podneva. U toku noći koja je pred nama dolazi, doći će do naoblačenja, bit će ponegde slabe kiše, na planinama će biti slabog snega, vetar danas slab, popodne umeren, južni i jugoistočni, u toku noći u Košavskom području i u planinskim predelima povremeno jak. Najviša dnevna temperatura danas od 6 do 12 stepeni u Beogradu, najviša dnevna danas oko 9. Pomenuh je malo pre, zato što je u našu studiju, u našu redakciju stigao izveštaj o stanju na putevima, pa ćemo sada da čujemo Mariju Krivokuća.
I ovog jutra nas očekuju niske temperature i slab do umeren mraz, koji će na pojedinim deonicama, a posebno onim u planinskim predelima na kojima je kolovoz vlažan, usloviti pojavu poledice. Zato upozoravamo vozače da ukoliko naiđu na deonice sa poledicom, uspore i vožnju prilagode uslovima na putu. Meteorolozi za danas najavljuju dan bez padavina i sa više sunčanih intervala, što svakako pogoduje vozačima, ali ipak u ranim jutarnjim satima treba pripaziti na maglu, a koja je često prisutna po kotlinama i dolinama, kao i na putevima duž rečnih tokova. Vidljivost je trenutno smanjena na području Zrenjanina, Kikinde, Loznice, Sremske Mitrovice, Smederevske Palanke i Kuršumlije, a ujedno savjetujemo i na veći opreznost na putevima kroz Stenske Useke i Klisure zbog čestih odrona. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije podsjećaju i na izmene u saobraćaju na deonicama na kojima se izvode radovi. Nastavlja se obustava saobraćaja zbog radova na asfaltiranju kolovoza na deonici Stojni Kralja. Još jedan produžetak radova i na izmenično propuštanje vozila očekuje vozače na deonici Sivnica Miroseljci. A zbog radova u okviru izgradnje autoputa E75, saobraćaj se na izmenično propušta na deonici Leskovac-Vranje, na potesu Grdeličke Klisure od motela Predejane do Caričine doline. A prema posljednjim podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza ovoga jutra nema zadržavanja. Ukoliko nam se dogodi da u krivinu uđemo većom brzinom od propisane, tada na vozilu deluju jake sile koje menjaju težište automobila, zbog kojih prijanjanje guma više nije optimalno, kada vrlo lako gubimo i željeni smer kretanja. Posledice su saobraćajne nezgoda, izletanje sa puta i prevrtanje vozila. Zato uvažavajte sve saobraćajne znakove i poštujte sva ograničenja u brzini. Naš operativni centar dostupan je svim vozačima 24 sata, dok veliki broj korisnih informacija možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs.
I ovim servisnim informacijama dodajemo još jednu. Obilne padavine u severnoj Crnoj Gori podigle su nivo reke Lim, pa je na području opštine Prijepolje tokom proteklog vikenda došlo do izlivanja te reke. Prema rečima predsjednika opštine Prijepolje Dragoljuba Zindovića, najviše štete je u naselju Zalug. Uglavnom je poplavljeno poljoprivredno zemljište i nekoliko objekata, no važno je da se Lim vratio u korito i da nema opasnosti od ponovnog izlivanja, rekao je Zindović. Direktor javno-komunalnog preduzeća Lim Enis Memišahović kaže da je vodosnabdevanje u Prijepolju uredno i da je voda za piće bakteriološki i hemijski ispravna, dok je u Brodarevu došlo do zamućenja pijaće vode na oba izvora. Isključili smo, kaže direktor preduzeća Lim, i Reževicu i Mrčkovačku reku, ali iz laboratorije su stigli rezultati da se mutnoća na Reževici smanjuje. On je naglasio da vode u Brodarevu ima, ali da može da se koristi samo kao tehnička. Iz tog komunalnog preduzeća poslata je cisterna sa vodom za piće, za potrebe doma zdravlja i vrtića, kao i za potrebe građana Brodareva. Sedam minuta do 7 časova sledi i pregled internet pisanja na internet stranicama najvažnijih dnevnih listova, kao i ponečega sa internet stranice Radio Televizije Srbije. Pogled na današnju internet stranicu Politike. Ekskluzivno, politika u Severnoj Koreji, značka koja razlikuje. Miroslav Lazanski je specijalni izveštač iz Severne Koreje. Nedostatak kolorita na ulicama Pjongjanga ipak nadoknađuju fasade novih zgrada. Uži centar grada obiluje oblakoderima visokim i po 80 spratova, sve u staklu i mermeru, javlja dopisnik Politike, specijalni izveštač zapravo iz Severne Koreje. Takođe, Politika saznaje, policija dobija novo oružje, reč je o domaćim pištoljima EZ9 i EZ9 Compact, automatu M05C1 i puškama M05E1 i M05E3. Takođe, u današnjoj Politici, odnosno na internet stranicama, Strasbourg, Bitcoin predstavlja veliki rizik. Predsjednik Evropske centralne banke Mario Draghi upozorio je na Bitcoin i druge kriptovalute kao na rizična sredstva, kako se on izrazio, kojima svi, a posebno banke, treba da pristupaju sa velikim oprezom. Virtualne valute su podložne velikoj nestabilnosti, njihova vrednost je u potpunosti spekulativna, rekao je Mario Draghi u Evropskom parlamentu u Strasburu. Evropska centralna banka nije zabeležila da banke drže značajne rezerve u takvim valutama i da ne pokazuju veliki apetit za njima. Međutim, budući da se na nekim svetskim berzama trguje bitcoinima, evropske banke razvijaju stavove, kako se citira, o kriptovalutama, naveo je Mario Draghi, a piše na internet stranici Politike. Večernje novosti, internet portal njihov, strategija proširenja izaziva spor, sukob u Evropskoj uniji oko datuma za Balkan, Nemačka, Holandija i Belgija protiv rokova, Austrija i Italija traže brži ritam pregovora. Takođe, na internet stranicama večernjih novosti možete pročitati: konfekcija Beko već 15 godina u stečaju, umrla polovina radnika koja je čekala novac na računu 29 miliona evra u toku tri spora. Što su pokazale ankete među mladima u Hrvatskoj, o Jasenovcu ne znaju ništa. O ovome napisu večernjih novosti ste mogli da čujete više već i u našim vestima. I novosti ekskluzivno prenose reportažu sa obeležavanja pogibije engleskog tima Manchester pamti, nikada ne umire. Sinoć je to bilo, dakle, u hotelu Majestic u Beogradu, a i mi ćemo o tome više govoriti u našem jutarnjem programu, ali u posljednjem satu. Dakle, bez bijeve bebe, zaovek u legendi, tako pišu večernje novosti i donose, dakle, reportažu sa sinoć održanog komemorativnog skupa prepunog emocija, sasvim sigurno, iz u beogradskom hotelu Majestic. Današnji Blic, internet portal, skup podrške Nediću pretvorio se u nacistički pir, sramota, Heil Hitler u centru Beograda, desničarske organizacije, Srpski carostavnik i Srpska akcija Podvig i borba, koja traže rehabilitaciju saradnika nacističke Nemačke, organizovale su skup na dan kada je Nedić izvršio samoubistvo. Također, ono što se može pročitati na internet stranici da Blica, ali i na, o tome pišu na svojim portalima i druge dnevne novine, u borbi protiv poznatih šarlatana koji šire strah od vakcine, roditelji su načinili drastičan korak. Da li će protivnici vakcinacije napokon odgovarati, piše Blic. Protiv 43 takva šarlatana, grupa od 270 roditelja podnela je krivičnu prijevu zbog širenja straha i panike od vakcine i pojave epidemije morbila. Među najpoznatijim šarlatanima, kako piše Blic, protiv kojih je podneta krivična prijeva u Prvom osnovnom sudu u Beogradu su Slađana Velkov, Jelena Karleuša, Miroljub Petrović, Maja Volk i Mirjana Bobić Mojsilović. S druge strane, na čelu grupe roditelji iz cele Srbije koji su se odlučili da krivično gone gotovo ceo antivakcionalni lobi jesu doktori Tomislav Stevanović iz Renjanina i Vladimir Cimerman iz Beograda. Kako kažu, to su morali da učine da bi zaštitili zdravlje nacije i kolektivni imunitet. Možete pročitati na internet stranici Blica. A na internet stranici Radio Televizije Srbije savet kako se spasiti kada automobil upadne u vodu. U posljednjih nekoliko mjeseci učestvovala su saobraćajne nesreće u kojima automobili padaju u vodu, a vozači i suvozači gube život davljenjem. U priručnicima za obuku ne piše što treba raditi u tim trenucima, ali stručnjaci daju korisne savete kako u takvim situacijama preživeti. Boris Antić sa saobraćajnog fakulteta kaže da ne treba odmah pokušavati otvoriti vrata, jer je pritisak takav da to nije moguće, već na neki način treba otvoriti prozore, pustiti da voda delimično uđe u automobil, jer će tada biti moguće lakše otvoriti vrata i tek onda pokušati akciju spasavanja. Preporuka stručnjaka je da ako već upadnete u duboku vodu, pustite da automobil tone sa zatvorenim prozorom. Zatim kad dođete sebi posle šoka, ne paničite, sačekajte da voda obuhvati vozilo, a onda kada se oslobodite cipela, kaputa, pojasa, razbijte bočni prozor i to naslonom za glavu, tačnije iskoristite šipke koje idu u sedište. Ne pokušavajte da razbijete šofer Scheibner, ona je najtvrđa i tako i dalje i tako dalje. Korisni savjeti, samo pokušavam da se stavim u ovu situaciju i da pomislim koliko zaista pribran u tako ekstremnoj situaciji treba ostati da bi se postupilo prema ovakvim savjetima. Sad će 7. Mi smo završili ovaj pogled na internet portale mnoge, a naravno slede nove vesti prvog programa radija.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Evropska komisija usvojit će danas strategiju za prijem Srbije i drugih zemalja Zapadnog Balkana u članstvo Evropske unije. U dokumentu se navodi da bi Srbija i Crna Gora uz sprovođenje reformi i nalaženje rešenja za sporove sa susedima trebalo da budu spremne za članstvo do 2025. godine. Ono što je novina, kako saznaje Tanjug, to je izostavljanje rokova za ispunjenje prelaznih merila u oblasti vladavine prava i za postizanje pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa s Kosovom. Umesto 2019. godine, navodi se da bi to trebalo učiniti hitno. Kosovski ministar pravde Abeljad Tahiri rekao je da su kosovske institucije dostavile Srbiji tražena dokumenta o toku istrage ubistva lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Olivera Ivanovića. Tahiri je za portal Gazeta Ekspres dodao i da Prištini nije odgovoreno na 4 zahteva za prikupljanje dokaza. Iz Ministarstva pravde Srbije za sada nema potvrde da su dokumenta stigla. Podsećaju da, prema procedurama, sve informacije idu preko kancelarije Uleksa. 10 godina nakon što je Crna Gora priznala jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, u jednodnevnoj poseti Prištini boraviće crnogorski premijer Duško Marković. Očekuju se razgovori sa Ramušem Haradinajem i Kadrijem Veseljijem. Podsetimo, misiji KFOR-a na Kosovu uskoro bi trebalo da se pridruže i 2 štabna oficira Crne Gore. Zvanična Podgorica nije odgovorila na pozive ministra odbrane Aleksandra Vulina da se pre slanja svojih pripadnika Crna Gora konsultuje sa Srbijom. Povodom izjave predsjednika SDA Sulejmana Ugljanina da srpska država za Bošnjake u Srbiji predstavlja genocidnu tvorevinu, reagovao je potpredsjednik vlade Nebojša Stefanović. Tu izjavu smatra uvredljivom i za Srbe i za Bošnjake, ali i za sve druge građane naše države. Vlada Maldiva proglasila je 15-odnevno vanredno stanje zbog sve dublje političke krize u zemlji i uhapsila bivšeg predsjednika, a sada opozicionog lidera Maumuna Abdula Gajuma. Vlada je suspendovala parlament i naredila armiji da se odupre pokušajima Vrhovnog suda da opozove predsjednika. Ujedinjene nacije su upozorile vlasti Maldiva da poštuju vladavinu zakona. Reprezentacija Srbije u futsalu nije uspela da se plasira u polufinale prvenstva Evrope, pošto je u Ljubljani izgubila od Kazahstana sa 3-1. 60 godina od stradanja fudbalera Manchester Uniteda, čuvene generacije nazvane Bezbijeve bebe, obeležava se danas, ali je sećanje na tragediju u Minhenu već održano u Beogradu. U hotelu Majestic organizovana je večera i komemorativni skup koji je bio zatvoren za javnost. Ambasador Velike Britanije Denis Keefe je na svom Twitter nalogu objavio fotografije na kojima se, pored ostalih, vidi Nicky Butt, bivši fudbaler Uniteda, a sada trener mladih fudbalera Manchestera, koji u Beogradu uoči sutrašnje utakmice omladinske lige šampiona sa Brodarcem, i Vladica Popović, legenda Crvene zvezde, koji je igrao na utakmici pre 60 godina. Posle hladnog jutra, dan će biti pretežno sunčan, tokom noći na oblačenje, najviša temperatura od 5 do 12 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu je minus 5 stepeni, u Novom Sadu i u Nišu 2 stepena ispod nule, u Beogradu plus 1 stepen, najhladnije je na Kopaoniku minus 9 stepeni. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
I na način dobro poznat svima koji su redovni slušalci prvog programa Radio Beograda, nastavljamo naš jutarnji program u 7:05. Dobro jutro, deco.
Potirajte, deco, san, po svanu, ovo je novi dan. Otvoči Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Zlatka Vasića.
Lakonoga breza i trapavi hrast.
Kada mesec reflektor obasja mali šumski proplanak, a hor žaba zapeva najpoznatije letnje žlagire, lakonoga breza izađe iz šumske senke, lagano se nakloni i zaigra. Njena bela haljina leprša blistajući pod zvezdama, dok ona poput paučine leti s kraja na kraj proplanka. Čitav šumski svet se okupi oko pozornice, sedne na panjeve, meku travu ili na najniže grane i otvorenih usta opčinjeno gleda ples. Niko ne trepće, niko ne progovara. A kada lakonoga breza jednom izuzetnom piruetom, od koje se proplanku zavrti u glavi, završi igru, sa svih strana odjekne aplauz uz povike. Bravo, veličanstveno, izuzetno! Nakon toga svi se, od miševa do medveda i od ježeva do jelena, zadovoljni raziđu kućama. U stvari, skoro svi. Kada proplanak ostane prazan, iz najdublje šumske senke izađe hrast trapavko. On je zaljubljenik u igru, ali, kao što mu ime kaže, nije joj vičan. Ipak, on ne mari previše zbog toga. Dovoljno je da se nešto voli, i onda je sve moguće. Tako razmišlja hrast trapavko, dok nezgrapno poskakuje, kao da mu je žeravica upala u cipelu. Trči po proplanku, skače s noge na nogu, sve pevušeći u sebi. Od njegove igre podrhtava zemlja i tresu se kuće veverice u stablima, pa uskoro sa svih strana stižu besni povici.
Prestani sa drmusanjem, pošten svet želi malo mira.
Mira!
Tek tada hrast pokuni glavu i tužno ode kući. Verovatno se pitate zbog čega trapavko ne upiše školu igranja, kada već toliko obožava da pleše. Želeo je hrast da ode na časove igre koje drži lakonoga breza, ali se plašio da bi ga odbila.
Gospodine, ples nije za vas.
Zamišlja hrast da mu breza govori.
Pokušajte nešto drugo. Naprimer, rvanje.
I možda bi ovoj priči ovdje bio kraj, da ne dođe ta strašna oluja. Vetar se uvrtao poput čigre noseći sve pred sobom. Kidao je grane, savijao stabla i čupao ostarele panjeve. Bio je toliko jak da je pretio da iščupa sve na svom putu i odnese u neznano. Ali hrast je ispružio ruke, zagrlio čitav lug, čvrsto ga držeći sve dok oluja nije prošla. Šumski svet je bio presrećan. Slavili su i zahvaljivali svom spasiocu, a lakonoga breza ga je poljubila u obraz. Ohrabren hrast je upitao da li bi htjela da ga uči plesu, na što ona radosno povika.
O, bit će mi zadovoljstvo, gospodine.
Od tada breza svakodnevno podučava igri našeg trapavka. I verujte, sve je bolji i bolji. Čak je prošle nedelje sa njom odigrao jedan veličanstveni valcer. Šumski svet je gromoglasno aplaudirao i klicao. I nikome nije smetalo što se tu i tamo po neko gnezdo zatreslo i popadali žirevi i orasi u ostavama. Ovoga jutra budili su vas glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Smatram te
očima ja pronašla sam sreću i mir. Otvori prozor i pusti da me dodirne sunce i okupa svud. Put je ovaj pred nama, staza ljubavi, sad kada si tu sve odavno. Sačuvaš. Tvoja ljubav mi daje jutro što će da traje za uvek. Sve odavno znam o tebi, s tobom delim tajne sve, sa drugim sanjala ne bi, kroz mene živiš ti, a kroz tebe ja.
Časova 14 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program vam još jednom želi dobro jutro. Evo novih temperatura prema merenjima u 7 časova. Bez velikih promjena, Beograd i dalje najtopliji i Beograd i dalje pozitivan, da tako kažemo, bez obzira što je u ovim trenucima Beograd na pozitivnoj nuli. Da se tako izrazimo, dakle, temperatura ipak za stepen niža nego u prethodna dva sata, Beograd 0 stepeni, Novi Sad ponovo minus 1, u Kragujevcu još hladnije minus 6 stepeni, u Nišu također hladnije, sada je minus 3 u Nišu. Najniže temperature i dalje na Koponiku minus 9 stepeni, u Sjenici je minus 8 stepeni, u Zaječaru minus 7 stepeni. Magla ima još uvek mnogo i magle i sumoglice praktično u celoj zemlji, u dobrom delu zemlje, ajde tako da kažemo, i dalje ona kombinacija vedrine i magle u drugoj polovini zemlje je potpuno vedro vreme. A kako nas vreme danas očekuje, još jednom u jutarnjem programu, ali sada od dežurnog meteorologa ovoga jutra, to je Senija Vukajlović.
U Srbiji ujutru hladno sa slabim mrazem i mesimičnom maglom koja se ponegde može zadržati i pre podne. U toku dana pretežno sunčano, u toku noći na oblačenje, ponegde slaba kiša, u planinama slab sneg. Vetar slab, posle podne umeren, južni i jugoistočni. U toku noći u košarskom području i planinskim predelima povremeno jak. Najviša temperatura od 6 do 12 stepeni. U Beogradu ujutro hladno sa slabim mrazima na širem području grada i maglom. U toku dana pretežno sunčano. U toku noći na oblačenje sa kratkotrajnom slabom kišom. Vetar slab, posle podne umeren, jugoistočni, u toku noći povremeno jak. Najviša temperatura 9 stepeni.
Posle vremenske prognoze, još jedna servisna informacija, ali koja nam stiže iz Niša. Naime, od 1. marta i penzioneri u Nišu će moći da koriste senior karticu. Zahvaljujući pomoći grada, ali i dogovoru koji je gradska organizacija penzionera u Nišu postigla sa više od 30 preduzeća, privatnika i preduzetnika, kao i sa mnogim ustanovama, niški penzioneri će, zahvaljujući toj kartici, moći da ostvare određene popuste kod plaćanja robe i usluga. Izdavanje senior kartica penzionerima se obavlja u prostorijama gradske organizacije penzionera u Nišu, odakle nam se jutros javlja naš Ozren Rašić.
Dobro jutro iz Niša, evo me u sedištu gradske organizacije penzionera u Nišu. Veliki broj penzionera nestrpljivo čeka da dođe na red da bi dobio senior karticu, a pred našim mikrofonom Slavoljub Savić, sekretar gradske organizacije penzionera u Nišu. Gospodine Saviću, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdravljam sve vaše slušalce.
Evo, penzioneri poranili, čekaju senior karticu. Da kažemo, i Niš će obezbediti svojim penzionerima popust.
Pa, gradska organizacija penzionera preuzela je obavezu na sebe, uz podršku grada, da organizuje senior karticu u gradu Nišu. Krenuli smo sa, već mjesec dana radimo, potpisivanje protokola o saradnji sa raznoraznim davacima roba i usluga za naše penzionere kako bi obezbedili što bolji popust za njihove potrebe, kako bi mogli da ostvare neke popuste na robi i usluga.
Ovu akciju su se uključile društveno odgovorne kompanije, bit će u trgovinama popusta, koliki će to popusti biti?
Popusti se kreću od 2 do 50%, u zavisnosti od davaca roba i usluga, znači imamo prehrambene, imamo mesa, imamo turističke organizacije, imamo poliklinike, sve koji žele da se uključe i dalje otvoren poziv.
Apoteke su uključene?
Gradska apoteka Niš, ona je među prvima, Žitopek Niš, već su uključili i oni daju određene popuste, one redovne popuste i popuste koje će davati mimo tih redovnih popusta za penzionere, odnosno za imaoce senior kartice.
Ako se slažete da zakratko čujemo penzionere koji čekaju, pa onda da se
kako
ponovo
da
vratimo radnje?
Mi smo svakog jutra ovdje od 8 do 18 časova,
a
penzioneri jutro su nas sačekali već u 7 sati ovdje.
Evo da ih čujemo sad, šta znači za penzionere senior kartica ovdje u Nišu?
To je jedna velika pomoć penzionerima.
Ja mislim bit će stvarno, pošto smo mi 6 člana u porodici, a deca mi ne rade, samo ja i suprug na penziju državamo 6 člana.
Krećete u nabavku po nižim cenama?
Normalno, sve gledamo gde je akcija.
Penzioneri znaju da štede?
Pa penzioneri uvek štede.
Pa ja mislim da ima više penzionera nego onih što rade.
A šta će vam značiti ova kartica?
Pa neki popust, nešto da uštedimo, a mora se da se živi.
Penzioner, 30 godina u penziju.
Da ste živi i zdravi.
Da ste živi i zdravi.
Gospodine Savić, čuli smo penzionere, jedva su dočekali da im u ruke dođe senior kartica. Hoće ljudi da štede, da pomognu i sebi, ali i članovima svojih porodica.
Našom akcijom obezbedit ćemo penzionerima što je bolje moguće olakšanje svakodnevnog života. Jer znamo da penzioneri izdržavaju i mnogo svojih članova porodice, što deca, što unuke, znači radit ćemo na sve što je u interesu naših penzionera.
Gospodine Savić, penzioneri mogu ovdje lično da dođu, a da li mogu i preko svojih organizacija u gradskim opštinama da...
Mi smo organizacija koja ima 5 gradskih opština, moći će od sutra u svakoj opštini da dođu, bit će tamo naši volonteri koji će tamo raditi i tamo, pošto mi bliže znamo, da neki penzioneri ne mogu doći zbog svog zdravstvenog stanja, učinit ćemo da u kraju mjeseca, a i dalje u buduće dođemo i lično u kućama, odnosno stanovima, da će ljudima potpisati i nakon izrade uručiti senior kartice.
Šta je potrebno za senior karticu za kraj da penzionerima kažete?
Samo lična karta, ček od penzije i dobra volja.
I senior kartica se može koristiti već od 1. marta?
Da, u gradu Nišu od 1. marta, a nadamo se i u celokupnom Niškom okrugu, ako raširimo ovu akciju, nadamo se da će to trajati tokom cele godine.
Dragi slušalci, za naš program ovog jutra, pored penzionera koje smo čuli, govorio je i Slavoljub Savić, sekretar gradske organizacije penzionera. Gospodine Saviću, veliki posao, hvala vam što ste odvojili malo vremena za slušalce Radio Beograda. Samo napred.
Hvala i vam na posao.
Ovoga jutra, veoma rano, čućete naš džingl.
Gost jutra.
Reč je o gošćima jutra i našoj današnjoj temi u jutarnjem programu. Gošće su Mirjana Kokolj-Zec, dobro jutro.
Dobro jutro.
I Una Umićević, dobro jutro i vama, Una. Obe su članice Upravnog odbora Udruženja logopeda Srbije. A povod za njihovo gostovanje, a odmah da vam najavim, poštovani slušalci, da će naše gošće ostati sa nama i tokom pitanja jutra koje ćemo ovoga jutra vezati za našu današnju temu. Povod je dakle to što je nedovoljno dobro definisana, a svakako nikako definisana nikakvim zakonom logopedska delatnost u našoj zemlji, da to nije nova situacija, da to nikada ni ranije nije bilo zakonom dakle definisano i precizirano, a da je potreba za logopedima suštinski sve veća, zato što ima mnogo dece, na prvom mestu dece koje imaju različitih problema kada je govor u pitanju. A verovali li ne, govor brojki je takav da u cijeloj našoj zemlji postoji 350 logopeda zaposlenih u obrazovnim, zdravstvenim i ustanovama socijalne zaštite, što su zapravo i tri polja delovanja, ali tako, Una, evo vama se sada obraćam, gdje logopedi zapravo itekako treba da imaju svoje mjesto. Samo 350 logopeda.
Pritom i taj broj neravnomerno raspodeljen, odnosno u nekim gradovima nema uopšte logopeda, pa da su roditelji prinuđeni da putuju u najbliže mesto gde ima logoped. U Beogradu je naravno malo bolja situacija, ali svakako to nije dovoljan broj, jer kao što svi znamo iz okruženja, broj dece sa govorno-jezičkom patologijom izuzetno brzo raste, a broj logopeda se smanjuje.
Znači, nije to samo kod nas tako, je li tako? I u zemljama okruženja, sam vas dobro razumela?
Nego mislim u Beogradu.
A u Beogradu?
Sam izdvojila u odnosu na unutrašnjost, koji su još većim problemom. A u Beogradu je također, mislim, situacija zabrinjavajuća. Čak i kada dođu do logopeda, dobiju nedovoljan broj tretmana da bi uopšte se videli efekti, zato što je to jako mali broj po broju stanovnika. Neki podaci kažu da preko 20.000 stanovnika, na preko 20.000 stanovnika ide jedan logoped, a negde u Evropskoj uniji je prosek 7-8.000 stanovnika. Jedan logoped na 7-8 hiljada stanovnika, pa vi vidite koja je to razlika.
Inače, Udruženje logopeda Srbije godinama već vodi, da kažemo tako, bitku da se usvoji zakon o logopedskoj delatnosti, jel tako, Mirjane, i nekako ste rešili da ove godine pojačate taj pritisak, zar ne?
Tako je, rešili smo da pojačamo taj pritisak upravo zbog odgovora koji smo dobili prvi put posle 10 godina u tokom 2016. godine od Ministarstva zdravlja. I
dakle, 10 godina ste se obraćali i prvi put ste dobili 2016.
Tako je, od Ministarstva prosvete da im to nije prioritet, a od Ministarstva zdravlja da nisu nadležni za logopedska pitanja, jer logopedska delatnost nije zdravstvena delatnost. Obzirom da preko 70% od tog broja logopeda koji ste malo pomenuli radi u zdravstvu, u zdravstvenom sistemu, nekako je bilo prirodno da celokupna aktivnost i ide prema Ministarstvu zdravlja, i iz toga su logopedi 2016. godine upravo u tom smeru intenzivirali aktivnosti, inicirajući i organizujući sastanke u Ministarstvu zdravlja, u sektoru za organizaciju zdravstvene zaštite. Podnijeli smo zahteve za naše zahteve da nas se uvrsti u kategoriju zdravstvenih radnika. Logopedi u zdravstvenom sistemu inače rade kao zdravstveni saradnici, što smatramo da prosto ne odgovara realnom stanju, jer logopedi obavljaju zdravstvenu delatnost, znači rade na prevenciji, dijagnostici i rehabilitaciji govorno-jezičkih poremećaja,
pa,
i spadaju u kategoriju zdravstvenih radnika, su obrazovani na fakultetima, na akademskim studijama nemedicinske, nezdravstvene struke. I to je jedna specifičnost zdravstvenog sistema Srbije, koju smo prosto želeli pojačati, prikazati Ministarstvu zdravlja, ukazati im na to da je realnost potpuno drugačija od zakonskog određenja, i zahtevali smo od njih, tražili da tu realnost prepoznaju, uvaže i zakonski regulišu. Rečeno nam je da smo došli u pravom momentu, jer je u toku bila izrada novog nacrta zakona o zdravstvenoj zaštiti. Sve smo to radnoj grupi predočili, naša obrazloženja. Međutim, kad je novi nacrt izašao, bili smo neprijatno iznenađeni. Ne samo da nas nisu uvrstili u kategoriju zdravstvenih radnika, nego su nam i oduzeli neka stečena, dostignuti nivo prava, odnosno ukinuli su nam obavljanje pripravničkog staža i polaganje stručnog ispita kao neophodan uslov za obavljanje samostalne delatnosti.
Čime je to objašnjeno?
To nije objašnjeno ničemu, čak nema objašnjenja ni u zakonu, u novom nacrtu, gde na kraju stoje objašnjenja, to je prosto ne stoji, ne postoji nikakvo objašnjenje. Tako da mi to ne smatramo, naravno uložili smo komentare na taj nacrt, priložili smo im dodatno pozitivnu zakonsku regulativu zemlje u okruženju Republike Hrvatske, koja je logopedima dodelila status zdravstvenih radnika, koja je sve ovo uvažila, prepoznala, i sad Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske, ono je nosilac aktivnosti na donošenje zakona. Da bi jedna profesija bila potpuno regulisana, mora da postoji zakon koji prosto reguliše tu profesiju. To bi bio zakon o logopedskoj delatnosti u našem slučaju.
A kako je bilo ranije, Mirjana, izvinjava se, s obzirom da nikada nije, kao što smo konstatovali, makar malo pre ovim našim preliminarnim razgovorima pre ulaska u studio, nikada nije postojao zakon o logopedskoj delatnosti. Da li je položaj logopeda ranije i kada ranije bio bolji? Kome ste pripadali? Kako ste radili?
Pripadamo, kao što znate, Ministarstvu zdravlja, najvećim delom, Ministarstvu prosvete, jednim malim delom, i Ministarstvu socijalne zaštite, ali je to za našu profesiju prosto nije dobro. Savjetovano nam je na sastancima u skupštinskim odborima Republike Srbije, na koje smo također išli tokom prošle godine u nameri da poboljšamo položaj, da bi za nas bilo dobro, najbolje da pripadamo jednom ministarstvu, da zakone predlaže i usvaja vlada, da prosto mi sami, ako predlažemo zakon, nećemo imati nikakav rezultat. I iz toga nam je savjetovano da usmjerimo aktivnosti prema Ministarstvu zdravlja, da bi to bilo najprirodnije da Ministarstvo zdravlja bude prosto nosilac svih tih aktivnosti i da njima pripadamo.
Naravno. I sada samo da slušalcima dodatno približimo. Zašto je važno da se dobije zakon o logopedskoj delatnosti, da logopedi konačno dobiju svoje mesto, da budu prepoznati i da se u krajnjem poveća njihov broj? Evo da uvedemo Unu ponovo u Mićević u razgovor. Dakle, raste broj dece sa problemima, tim govorno-razvojnim problemima, je li tako, i poremećajima. To je nešto što će svako koji jole oslušne, jel tako, i pogleda oko
svako
sebe.
Svako ima u svom okruženju. Tako da svako zna. Pa mislim, eto, to je kao neko ko sluša sad ovo, da ne pričam iz perspektive naše struke, nego iz perspektive roditelja. Njima bi u krajnjem cilju značilo to, ako se poboljša status logopeda, da onda oni će imati bolje uslove, kvalitetniju uslugu pruženu, veći broj logopeda u svim sektorima gdje je njima neophodno, samim tim će njihova deca dobiti ono što Ustavom i jeste zagarantovano.
I vrlo često su nam usta puna našeg jezika, našeg lepog, našeg divnog, našeg maternjeg jezika i tako dalje i tako dalje. A niko ne govori o govoru, treba izraziti se, jel da, na tom jeziku, posebno usmeno se izraziti, jel tako? E, tu su zapravo logopedi vrlo važni, a zapravo taj govor je samo, kako bih rekla, lična karta našeg bića i strašno je važan za razvoj dece.
Odražava se, jeste, i psihološki i u socijalnoj sferi. Naravno, svako dete koje ne komunicira, koji ima problem neki u komuniciranju, naći će, odnosno da se izrazi govorno-jezički razvoj ako kasnije ili ako postoji bilo koji problem, on će tražiti neki drugi način, a to onda ako nije govorno, onda će promijeniti svoje ponašanje, neće se osjećati prihvaćenim u društvu, to će se odraziti i na i na njegovo uklapanje u socijalnu sredinu, tako da to vuče mnogo toga za sobom.
I pošto nema dovoljan broj, da se tako izrazim, državnih logopeda, onda to roditelji, i to samo oni koji to sebi mogu da priušte, praktično prinuđeni na izvestan način da idu privatno, a privatno baš nije uvek garancija kvaliteta, to također moramo napomenuti, zar ne?
To je donošenje zakona od izuzetnog značaja, jer dok se u državnim ustanovama, dok u državnim ustanovama postoji nekakva vrsta nadzora, u privatnom sektoru to ne postoji. Prosto nema mogućnosti za profesionalni stručni nadzor. Znači, sve je ostavljeno na da. Savesti pojedinca koji se bavi tom delatnošću.
Još ćemo o ovoj temi govoriti, sada malo muzike, zastaćemo dakle u temi, gošće ostaju kod nas u studiju, otvorit ćemo i naše telefone odmah, pošto vas za koji trenutak budemo podsjetili naravno na vesti jutra i najvažnije sportske informacije. Dvadeset devet minuta je do 8 časova.
Vesti jutra.
U Evropskom parlamentu predstavljanje strategije proširenja za Zapadni Balkan. Umesto rokova, oznaka za ispunjenje uslova hitno. Posle izjave Ugljanina da Srpska država za Bošnjake predstavlja genocidnu tvorevinu, potpredsednik vlade Stefanović odgovara da je ta izjava uvredljiva za sve građane Srbije. Ministar pravde Kosova tvrdi da su u Beogradu dostavljena dokumenta o istrazi ubistva Olivera Ivanovića. Iz Ministarstva pravde Srbije nema potvrde tih informacija. Neredi na Maldivima. Politička kriza prerasla u vanredno stanje. I vreme danas sunčano, tokom noći na oblačenje sa padavinama. Najviša dnevna temperatura od 6 do 9 stepeni. Od 6 do 12 stepeni, pardon, u Beogradu najviša dnevna oko 9 stepeni. Trenutno u Beogradu 0, Novom Sadu minus 1, Nišu minus 3, Kragujevcu minus 6 stepeni. Smo već da stižu i najnovije sportske i najvažnije sportske vesti jutra. Pripremio ih je kolega Dejan Nikolić.
Fudbal reprezentacija Srbije nije uspjela da se plasira u polufinale evropskog prvenstva u Ljubljani, pošto je u četvrtfinalu poražena od Kazahstana sa 3-1. Odličnu utakmicu u dvorani Stožice odigrali su izabranici selektora Ivančića, ali su Kazahstanci pokazali da s pravom pripadaju samom kremu evropskog futsala. Treba istaći da su naši futsaleri čak 3 puta pogađali okvir gola golmana Kazahstana i Gite, pa i malo sreće nedostajalo da Srbija savlada favorizovanog protivnika. Evropska fudbalska unija usvojila je žalbu Crvene zvezde, koja će ipak uz podršku navijača odigrati meč nokaut faze Lige Evrope protiv moskovskog CSKA 13. februara. Zvezda je kažnjena uslovno na 2 godine, što znači da će svaki naredni incident u tom periodu biti sankcionisan suspendovanjem stadiona. Direktor Zvezdan Terzić.
Dokazalo se da krivica nije bila na strani Crvene zvezde. 13. februara dočekat ćemo CSKA pred prepunom Marakanom. Krenut će prodaja ulaznica i ne sumnjam da će do petka sve ulaznice biti rasprodate.
Košarkaši Crvene zvezde ubedljivo su sinoć u Železniku savladali FMP sa 177 i preuzeli su prvu poziciju ABA lige 3 kola pre kraja regularnog dela šampionata. Dakle, Zvezda je novi lider sa učinkom 16 pobjeda i 3 poraza. U posljednja 3 kola igraće protiv Zadra, Igoke i Cibone.
Zašto kvariš sve, zašto ideš od mene, samo malo ljubavi ti sada tražim. Opet vrata zatvaraš, zar ti nisam dovoljan, zašto moje reči ti još zoveš lažnim. I sve smo bliže istini, bliži su nam koraci, bili smo u mutnoj vodi. Ljubav nema pameti, kad se ponos izgubi, priznaj da si spremna sad za to. Zašto kvariš sve,
zašto
ideš od mene, samo malo ljubavi ti sada tražim. Opet vrata zatvaraš, u tišini ostavljaš, ovo malo nade što me čini sve.
sve smo bliže istini, bliži su nam koraci. Bili smo u mutnoj vodi predugo.
Ljubav
nema pameti, kad se ponos izgubi. Priznaj da si spremna sad za to. Priznaj da si spremna sad za to.
Dan nema kraja, ni noć sna. Kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
7. februar, noć, utorak na sredu. Tema, psihološka podrška trećem dobu. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Eko.
Mija Krnjevac. To je za fudbal Rud Gulin.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Novi studijski album Zdravka Čolića. 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Branko Čolić, PGP, RTS.
Milica Jokanović, princeza od znanja, pretvara vašu nagradu u pepeo. Milorad Milinković, mister veliki, u filmovima obično režira komediju, a u životu stravu i užas. Uroš Đurić, dendi. Umetnik koji oslikava svoje znanje. Žarko Stevanović, najmlađi svetski prvak u kvizu. Pripremite se za novu poteru.
Sponzor kviza MGMI Vela.
Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti se dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća. U prodaji.
Eko. Pitanje jutra.
Počinje na vreme u 20 minuta do 8 časova na talasima vašeg i našeg prvog programa Radio Beograda u okviru jutarnjeg programa. Ovog jutra zadržali smo naše gošće koje su poranile zbog nas da bismo razgovarali o vrlo važnoj temi, a to je položaj a negdje i broj logopeda u našoj zemlji, logopeda stručnjaka koji se bave zapravo govornim poremećajima ponajviše kod dece koji jednostavno nisu dobro prepoznati u državnom sistemu, njihova važnost nije dobro prepoznata, nema ni zakona o logopedskoj delatnosti, a nema ni odgovora dva ministarstva najvažnija kojima su se udruženje logopeda obratilo u prethodnih 10 godina u više navrata, a to su Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvete, kome pripadaju, ko reguliše njihovu delatnost. Posljedice svega toga je brojka koju smo istekli na početku razgovora sa Mirjanom Kokolj Zec i Unom Umićević, članicama upravnog odbora udruženja logopeda Srbije, da u našoj zemlji postoji samo 350 logopeda. Naravno zaposlenih u obrazovnim i zdravstvenim ustanovama socijalne zaštite, što će reći jedan logoped na 20.000 stanovnika u Srbiji. Evropski standard i svjetski je jedan logoped na 7.000 do 8.000 stanovnika. Zadržali smo ih dakle u pitanju jutra. Vas ćemo pozvati da pozovete naše telefone, da nam kažete da li ste vi kao roditelj na prvom mjestu, jer to je pošto je to razvojni problem, to je najčešći problem djece od najranijeg uzrasta pa do, slobodno možemo da kažemo, tinejdžerskog perioda. Da li ste bili u prilici da se obratite logopedu, da potražite pomoć logopeda, da li ste uspjeli to da dobijete s obzirom da je tako mali broj logopeda? Gdje, dakle, rekli smo pitanje za gošće dok se slušaoci javljaju. Još jednom ćemo reći, imamo jednog slušalca, a dobro, da onda ispuštujemo slušalca. Dobro jutro.
Beti, dobro jutro. Dobro jutro. Mihajlo ovdje.
A kažete, čeka Mihajlo, kažete.
Pazite, ovaj vršak vašeg radija. Imam prvo malo uvoda, a posle ću o logopedu pričati. Vidite, Beti, kad dođete sa Vladom, porazgovarate ujutru, to je za mene kao da sam rođen ponovo.
Dobro, baš mi je drago, čeka Mihajlo.
Moja unuka je vodila pravnuka u 4 godine na staviju ga vodila, on je sad u 5. razredu ove osnovne škole i velika pomoć njima i vrlo im hvala, to su ljudi koji su veoma potrebni i zahvalni za ovo društvo da pomognu dosta. Ja sam malo emotivan pošto sam stari, a verite to je, treba poštovati i nagraditi te ljude posebno.
Evo, slušaju ovdje Mirjana Kokolj, Zec i Una Umićević, obe su logopedi i evo, zahvaljujući čeka Mihajlo na ovom vašem uključenju. Dakle, neko od njihovih kolega je pomukao, ako smo dobro shvatili, vašoj unuci ili praunuci, jel tako? Dakle, 011-322-5099-322-5299. Da li ste imali potrebu da dete vodite kod logopeda? Koliko je težak bio taj put? Da li ste došli? Da li u vašem mjestu postoji logoped uopšte? Da li ste svjesni problema koje potencijalno ima vaš ili dete u vašem okruženju i značaja tog problema, dakle tog govorno-razvojnog problema za dalje odrastanje dece? Evo, to je pitanje ovoga jutra. Još neko se javio. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo da pozdravim sve svega vas i vaše gošće. Zovem kao roditelj koji je imao dete koje je išlo kod logopeda. Najbolje moguće mišljenje imam, znači urodilo je plodom.
Jeste išli državno, sve regularno, jeste uspjeli to da...
Državno, jeste, sve regularno.
Jeste dugo čekali, jeste...
Nismo ni čekali.
Odakle nas zovete, izvinjavam se?
Iz Renjanina.
Iz Renjanina, dobro.
Da, nismo dugo čekali, sve je bilo okej, znači sve pohvale. Začudi me podatak da imamo toliko malo logopeda u Srbiji.
I da ih niko neće, ni jedno ministarstvo, ni zdravlja, ni prosvete, ne mogu ljudi da dobiju svoj zakon da bi bilo još bolje. Da, možete da verujete to?
Da, pa mogu da verujem, ali možda su tu u pitanju neki kompleksi, pošto mislim da su logopedi potrebni nekim političarima, nažalost, pogotovo ima iz manjih sredina. Pa zato su možda odbojni prema tome. Ništa, još jednom vas ne pozivam, samo da kažem da na primjer uticaj roditelja je kada dete ide kod logopeda, veoma bitan, pošto mora da se vežba i kod kuće i tako da to svi moraju da shvate ozbiljno.
Bravo, odlično.
Da, ali logopedi stvarno znaju svoj posao i ako ih roditelji poslušaju i isprate sve što oni predlože, znači zagarantovano da će uspjeh
da će uspjeha biti.
Da.
Mnogo vam hvala što ste se javili i evo na ovom mjestu samo da damo ponovo reč našim gošćama. Zašto se insistira na tome da bude više logopeda, kako sam ja malo pre rekla, državnih logopeda, zapravo i da budu u sistemima, dakle i školstva i socijalne zaštite i zdravstva? Zato što to zapravo nije samo rad jedan na jedan, nego je to timski rad, ali tako, evo, koje god od vas da objasni.
Pa evo ja ću možda zato što radim u ustanovi u kojoj je timski rad izuzetno značajan, to je Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju, profesor dr. Cvetko Brajević u Beogradu, i to je ustanova koja je jedinstvena u zdravstvenom sistemu, jer u njoj i radi najveći broj logopeda, a i taj timski rad je najzastupljeniji.
Tu su dakle i psiholog na prvom mjestu možda?
Da, tako je. Posle logopeda, kad su govorno-jezički problemi u pitanju, posle logopeda najvažniji psiholozi, po potrebi dečji psihijatar, neurolog i fizijatar.
Da, imamo nekoga ko zove sa, reklo bi se, međunarodnog broja. Dobro jutro.
Dobro jutro, ovdje Goran Medić, ja zovem iz Holandije.
Iz Holandije, izvolite Gorane.
Pa evo da vam ispričam moje iskustvo, mislim nemam iskustva sa srpskim zdravstvenim sistemom, nego evo žena i ja oboje smo iz Srbije i dobili smo decu, konkretno naš stari sin je 4 godine sada i on naravno ovdje kreće osnovna škola već od 4 godine i on je već dobio logopeda, da ide kod logopeda zato što u kući pričamo naravno srpski. Tečno priča srpski bez ikakvih mana, ali holandski naravno, bez obzira što je išao u vrtić, još ima problema sa izgovorima nekih holandskih glasova i onda su mu to dali. Ali isto tako i svoj deci, da kažem, stranaca, oni isto dodeljuju logopeda.
Ma sasvim sigurno da dodeljuju i svoje deci koje imaju problema govori, to je 100%, zar ne?
Pa nisu odgovorni, oni kažu nemaš problema, na primjer, u maternjem jeziku, ali dobre, u holandskom jeziku, dobre, kao što bi kod nas bilo čoč ili tako nešto sa tim izgovorima, samo da isprave te probleme, znači onda oni svima to dodeljuju.
Hoćete, znači, Gorane, da nam kažete da je to tamo sistemski rešeno, ali tako?
Nije, pa sistemski jeste,
da.
Skoro svi idu.
Da. Dobro, hvala vam što ste podelili svoje iskustvo sa nama i hvala što zovete jutarnji program Radio Beograda 1 iz Holandije. Imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja bih pozdravio vaše gošće, ja sam imao problem u porodici sa sinom, doduše pre 35 godina, sa jako oštećenim sluhom, dosta smo koristili i službeno dole u Jovanovoja i privatno, pardon, u dolaskom kući, izvanredni su ljudi, mnogo pomažu deci. I moj sin je kao jedan od najboljih đaka svih srednjih škola, jako je oštećen sluh, svi sada radi u toj školi za gluve, zahvaljujući tome što su one pomogle da on može fino da komunicira i da priča, jako ima u njegovoj generaciji dece koji ne znaju ni jednu reč da izgovore, to je to. A ja ću sad vama reći zašto se javljam. Hteo bih da kritikujem vašeg urednika i direktora, vi znate preključe da je održan fašistički skup u Beogradu, tužno je.
Da.
Danas tema sigurno značajna jer je moja porodica nju osjetila. Sramota je da se ni jedna reč ne kaže. Znamo u Atini skup, na Maldivima, razorazne skupove, ko je pobedio u američkom fudbalu, ni jedna reč o antifašizmu. Verujte mi da se strašno deprimiram i verovatno se od danas, svaki dan sam se javljao, od danas se verovatno više nikad neću javljati. Hvala vam, prijatno.
Hvala i vama što ste se javili. Evo, saslušali smo vas. Dakle, ovo je bila jedna, da kažem, jedan rukavac, ali smo čuli i prethodno slušalca što je imao da kaže na našu današnju temu jutra, naše današnje pitanje. Jutra govori se o velikoj pomoći koju konkretno logopedi pružaju deci na prvom mjestu. Evo, imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Vesna iz okoline Vršca.
Izvolite, Vesna.
Pa isto htjela sam da pričam, da kažem da imam veoma pozitivno iskustvo sa logopedima, jer sam imala problem sa mlađim sinom koji ima govornu manu i sve je to bilo jako, jako dobro i uspješno, ali sada sam, on je sad već čovjek odrastao, sada sam baka 3 djevojčice, od toga su 2 školskog uzrasta. I ja odlazim na sve te priredbe i verujte mi da sam se prosto uplašila kada sam čula i videla kako naša deca govore, odnosno koliko ne govore pravilno. Da 90% dece, vi ne možete da ih razumete, oni nepravilno izgovaraju suglasnice, normalno prvenstveno, brzo priču. Baš nepravilno, zastrašujuće. A onda kad sam slučajno sela malo pored televizora i pustila neke crtane filmove, ove novije, isto tako strašne, ja pola od toga ne mogu da razumem, a nemam nikakvih problema sa sluhom i slično.
Razumemo vas.
Tako da sasvim je razumljivo, posebno deca koja puno vremena provode uz televizor, da je to brzanje, skraćivanje reči, putanje slova, slogova čitavih, mislim, veoma veliki uticaj i posljedica tog gledanja takvih sadržaja.
Sasvim sigurno.
A naravno, i logopedi, ja ih toliko podržavam. Njih je stvarno malo, s obzirom da jako, jako puno i govornih mana i nepravilnog govora i svega ima.
Mnogo vam hvala, Vesna, što ste se javili. Evo, na ovom mjestu dovedemo ponovo naše gošće u ovaj razgovor. Evo, sad je Vesna to vrlo dobro, naša slušateljka Vesna iz Vršca vrlo dobro objasnila, ali da kažemo još ljudima, pričamo sad o tome da ne postoji zakon o logopedskoj djelatnosti, da je mali broj logopeda, da kažemo slušalcima zašto je govor toliko važan, dobar, pravilan govor, da to nije samo da neko kaže, lepo govori, ili, ima neku malu manu, to nije problem, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, samo da zbog toga kažemo slušaocima, a na taj način da prosto i kao radio pojačamo pritisak na one koji donose odluke u vezi sa ovim.
Da, pa mislim, govori sredstvo komuniciranja. Svi smo socijalna bića, imamo potrebu da komuniciramo i to je sredstvo kojim mi to radimo. Dijete koje ima neki problem da komunicira na taj način, on će naći neki drugi način. Zato srećemo decu koja to pokazuju čak i agresijom. Na najmlađem uzrastu, kada govor kasni, ne razvija se na vreme, to je nekim reakcijama, plačom, vrištanjem. Znači, oni moraju da iskažu svoje potrebe i komuniciraju na neki drugi način. To se sve odražava, naravno, na samo dete, na to kako će se dete razvijeti, kako će odnose ostvarivati sa svojom sredinom, tako da kompletno ostavlja posljedice. To je na najmlađem uzrastu. Naravno, podrazumeva se u odnosu na to šta je u pitanju, koji govorni jezički problem, da postoji neke druge posljedice. Znači, ako govorimo o mucanju, to može da ostavi neke posljedice psihološke, nesigurnost, povlačenje, anksioznost. Tako da u odnosu na to o čemu govorimo, posljedice mogu biti različite, ali svakako se odražavaju celokupno na ličnost i deteta i kasnije odraslog.
Tako je. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, Mirjana iz Novog Sada.
Izvolite.
Mogu da vam kažem da je dva mjeseca moj sin, za dva mjeseca je tek uspio da zakaže za logopeda.
U Novom Sadu,
u Novom Sadu, da. 26. sad ovoga, a kažem pre u januare zakazivao. A na Radio Novom Sadu nedavno je bila jedna osoba logoped i čula sam, kaže, majke sve više dovode decu koja ne mogu da govore o tri godine i starija. Šta rade? Pitaju majke kako provode deca dan. Kaže, 10 sati svaki dan gledaju te crtaće. Jeste vi shvatili šta rade roditelji danas sa decom? A zašto se to dozvoli da se to prikazuje? I to je u kontekstu ovoga da sve više dece ne može da govori normalno.
Da, hvala vam najljepše, Mirjana, evo komentar.
Ja bih prokomentarisala, ne bih svalila krivicu samo na roditelje, jer je prosto društvo i način života takav da su roditelji radno vreme evropsko, koje opšte ne pogoduje, znači roditelje po ceo dan van kuće. Dete prepušteno ili televizoru ili nekim drugim osobama koje o njemu sigurno ne mogu brinuti dobro i stimulisati njegov razvoj govora onako kako bi to radili roditelji. Roditelji se i trude, naravno ima roditelja kojima je lakše uključiti televizor, ali nije samo krivica roditelja, mislim da je to opšte negdje društveni problem.
Ali se malo i komunicira.
Malo se i komunicira.
Znate što, i kad se priča, ne razgovara se. Ne mora da znači da se razgovara onda kada se priča. Tako da je to sve vrlo, vrlo složen proces. Još neko je na vezi. Dobro jutro.
Hvala, dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo, tema je dobro obrađena i sve. Međutim, ja se pridružujem onom slušalcu. Vi imate akutne, alarmantne dve teme, fašistički ispadi i otrovni otpad oko Obrenovca. To je svakako trebalo uneti program. Ne znam da li je kod vas postoji cenzura i autocenzura, sve se škrti u tim angažovanim, veoma bitnim temama.
Najlepša hvala, Zorice. I bio je ovo posljednji slušalac, odnosno slušateljka ovoga jutra. Do 8 časova ostalo je još 5 minuta. Tu se približava i kraj našeg druženja danas sa Mirjanom Kokoljzec i Unom Umićević, članicama Upravnog odbora Udruženja Logopeda Srbije. Podržali smo dakle vašu borbu za bolji status, odnosno za konačno dobijenje pravog statusa tako, logopede u našoj zemlji, i verujem slušalcima približili koliko je ova tema i koliko je vaš posao važan. Prema tome, stojimo, tu smo za vas i za naše slušalce. Ovo je tema koja se zapravo tiče zaista i u najbukvalnijem smislu svakoga od nas.
To su slušalci najbolje rekli ovim javljanjem, da. Koliko im je to bitno. Da.
Mnogo hvala. Do 8 časova ostalo je još 4,5 minuta. Slušat ćemo Kristale ili Toše Proeski. I samo dotle, dakle u 8 sati nove vesti, a mi vas podsjećamo. U Beogradu 0, u Novom Sadu -1, u Kragujevcu -6, u Nišu -3 stepena. Ali danas temperatura do 12 stepeni, u Beogradu oko 9 i bit će sunca.
Volimo svih tvoj. 8 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Evropska komisija usvojit će popodne strategiju za prijem Srbije i drugih zemalja Zapadnog Balkana u članstvo Evropske unije. U dokumentu se navodi da bi Srbija i Crna Gora, uz sprovođenje reformi i nalaženje rešenja za sporove sa susedima, trebalo da budu spremne za članstvo do 2025. godine. Ono što je novina, kako saznaje Tanjug, to je izostavljanje rokova za ispunjenje prelaznih merila u oblasti vladavine prava i za postizanje pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa s Kosovom. Umesto 2019. godine, navodi se da bi to trebalo učiniti što pre. Kosovski ministar pravde Abeljad Tahiri rekao je da su kosovske institucije dostavile Srbiji tražena dokumenta o toku istrage ubistva lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Olivera Ivanovića. Tahiri je za portal Gazeta Ekspres dodao i da Prištini nije odgovoreno na 4 zahteva za prikupljanje dokaza. Iz Ministarstva pravde Srbije, međutim, saopštavaju da nikakva dokumenta nisu stigla. Podsećaju da, prema procedurama, sve informacije idu preko kancelarije Euleksa. 10 godina nakon što je Crna Gora priznala jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, u jednodnevnoj poseti Prištini boravit će crnogorski premijer Duško Marković. Očekuju se razgovori sa Ramušem Haradinajem i Kadrijem Veseljijem. Podsetimo, misiji KFOR-a na Kosovu uskoro bi trebalo da se pridruže i 2 štabna oficira Crne Gore. Zvanična Podgorica nije odgovorila na poziv ministra odbrane Aleksandra Vulina da se pre slanja svojih pripadnika Crna Gora konsultuje sa Srbijom. Povodom izjave predsednika SDA Sulejmana Ugljanina da srpska država za Bošnjake u Srbiji predstavlja genocidnu tvorevinu, reagovao je potpredsednik vlade Nebojša Stefanović. Tu izjavu smatra uvredljivom i za Srbe i za Bošnjake, ali i za sve druge građane naše države. Američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley optužila je u Savetu bezbednosti Rusiju da štiti sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, za kojeg je navela da je odgovoran za više napada gasom hlorinom na civile tokom poslednjih nedelja. Ruski ambasador u UN-u Vasilij Nebenzija uzvratio je da je potpuno jasno da je cilj da se sirijska vlada u suštini optuži za korišćenje hemijskog oružja u situaciji gde nijedan počinilac nije identifikovan. Reprezentacija Srbije u futsalu nije uspela da se plasira u polufinale prvenstva Evrope, pošto je u Ljubljani izgubila od Kazahstana sa 3-1. Protekle noći odigrano je 7 mečeva u NBA ligi, od toga 3 susreta u kojima su učestvovali naši košarkaši. U pobedi Sacramento Kingsa nad Chicago Bullsima, 104-98, Bogdan Bogdanović je postigao 15 poena za 30 minuta. Denver je bio bolji od Charlotte 121-104, a Nikola Jokić je zabeležio također 15 poena, uz 16 skokova i 7 asistencija. Uspešni su bili i Los Angeles Clippersi, koji su savladali Dallas sa 104-101, uz 3 poena i 6 asistencija Miloša Teodosića, dok Boban Marjanović nije ulazio u igru. Posle hladnog jutra, dan će biti pretežno sunčan, tokom noći novo na oblačenje, najviša temperatura od 5 do 12 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu minus 6 stepeni, u Nišu 3 stepena ispod nule, u Novom Sadu minus 1, u Beogradu 0 stepeni. Najhladnije je na Kopaoniku minus 9 stepeni. 8 je časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
8:05. Dobro jutro još jednom. Pred nama i vama još sat vremena jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda. Naravno, treći sat otvorit ćemo našom emisijom Srpski na srpskom. A zatim još nekoliko zanimljivih i lepih tema. Danas je Nacionalni dan Crvenog krsta Srbije. Pa ćemo tim povodom čuti jednu reportažu koju je pripremio naš kolega Milenko Marković, a u kojoj su u centru pažnje, osim rođendana našeg Crvenog krsta, i oni koji Crveni krst ponajviše čine, a to su volonteri. Također od naše Bojane Karavidić, dopisnici iz Novog Sada, zahvaljujući njoj i njenoj rubrici, upoznaćemo jednu od dobitnica pokrajinske nagrade za rodnu ravnopravnost. I mi ćemo se osvrnuti na današnji dan, a to je jubilej 6 decenija od tragedije fudbalskog kluba Manchester, koja je sinoć jednim vrlo emotivnim skupom ovde u Beogradu obeležena, a na poseban način će biti obeležena jednim zanimljivim fudbalskim i važnim fudbalskim mečom između omladinskih klubova, fudbalskog kluba Brodarac i omladineca Manchester Uniteda. Kolega Dejan Nikolić je napravio jednu posebnu rubriku tim povodom, a počet ćemo u susret i otvaranju velike izložbe u galeriji naivne umetnosti u Kovačici, kojom će biti obeleženo 90 godina od prve izložbe naivne umetnosti u svetu i 100-godišnjica rođenja Gustava Klimta, koji je također veoma važan, iako akademski umetnik, za razvoj naive. Naš sagovornik telefonom bit će Pavel Babka, osnivač Galerije naivne umetnosti u Kovačici. Tu su i Kamenčići u cipeli, a mi idemo redom.
Srpski na srpskom.
Vozim se gradskim prevozom i razmišljam. Prvo su nas molili da očitamo našu kartu. E, sad nas moli da očitamo svoju kartu. Dobro, ispravili su nešto što i nije moralo da se ispravlja. Ali ako je većina putnika negodovala, to je sasvim u redu. Negodovali su posle i oni koji su smatrali da putnici svakako znaju da treba da očitaju svoju kartu, a ne tuđu. Pa oni kojima je smetao glagol očitavati. Ali nadležni iz GSP a dalje nisu hteli da se zamajavaju sa gramatikom, naročito ne sa zapetama. A da bi izvršili dodatni pritisak na one koji ne plaćaju kartu, oni su ova obaveštenja odštampali i izlepili ih po unutrašnjosti vozila. Naravno, pošto nije bilo para za ponovno štampanje, izlepljena su stara obaveštenja sa vašim kartama. I to bez zapete posle obraćanja poštovanim putnicima.
Zapeta se izdvaja među svim ostalim znacima interpunkcije po broju pravopisnih pravila, i to zato što ih ima najviše. Lektori i oni koji se profesionalno bave jezikom uče ih i pamte, a oni koji se jezikom služe, zapetu u pisanju mahom stavljaju po sluhu. Kojim god se metodom koristili, bilo znanjem ili jezičkim osjećajem, zapeti prema pravopisu uvek pripada mesto posle vokativa ili obraćanja, gde god se to obraćanje u rečenici nalazilo. U ovom slučaju je na početku, te je posle pismenog ili pisanog obraćanja, poštovani putnici, obavezno bilo staviti zapetu.
Srpski na srpskom.
Ma nije me samo ta zapeta iznervirala u gradskom prevozu, ali da ne zaboravim, da li može da se kaže i pismeno i pisano obraćanje? Čini mi se da su jedno vreme pismeni sastavi u školama bili proterani na račun pisanih.
Jesu bili proterani, i to s obrazloženjem jednog kruga lingvista, da sastav može biti samo pisan ako se piše, a drugo je pitanje da li je on pismen ili nepismen. Međutim, u pravopisu koji sada važi, doslovno uz odrednicu pismen, piše da ona predstavlja dobru upotrebu u značenju nečega što je iskazano slovima, odnosno napisano. Drugim rečima, ispravno je reći i pisano i pismeno obraćanje.
Srpski na srpskom.
Kad smo već kod pisanih i pismenih obaveštenja u gradskom prevozu, evo jednog polupismenog, koje su postavili iznad rezervnog izlaza. Isčupaj gajtan, razbij staklo.
Razbij je pravilno napisano, ali ne i isčupaj, koje je ostalo na pola puta do pravilnog oblika. Od izčupati, gde je zvučno z ispred bezvučnog č prešlo u svoj bezvučni par s, dobili smo isčupati. A onda se s jednačilo po mestu tvorbe ispred prednjonepčanog č i pretvorilo u takođe prednjonepčano š. Pa je jedino pravilan oblik isčupati, odnosno u ovom slučaju na obaveštenju treba da piše isčupaj gajtan.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Ivan Lukić i Jadranka Selec.
8:16, mnogo sadržaja, malo vremena, hitamo zato da vam najpre saopštimo nove temperature. Beograd i dalje najtopliji, u Beogradu temperature i dalje na nuli. U Novom Sadu i dalje -1, u Kragujevcu ponovo -5, u Nišu -2 stepena. Najniža temperatura trenutno je -7 stepeni, toliko je na Kopaoniku i u Sjenici. O vremenu danas još jednom dežurni meteorolog Senija Vukajlović.
U Srbiji ujutru hladno sa slabim mrazem i mesimičnom maglom koja se ponegde može zadržati i prepodne. U toku dana pretežno sunčano, u toku noći na oblačenje, ponegde slaba kiša, u planinama slab sneg. Vetar slab, posle podne umeren, južni i jugoistočni. U toku noći u košarskom području i planinskim predelima povremeno jak. Najviša temperatura od 6 do 12 stepeni. U Beogradu ujutro hladno sa slabim mrazem, na širem području grada i maglom. U toku dana pretežno sunčano. U toku noći na oblačenje sa kratkotrajnom slabom kišom. Vetar slab, posle podne umeren, jugoistočni, u toku noći povremeno jak. Najviša temperatura 9 stepeni.
Inače, magle i sumaglice još uvek ima u praktično, možemo slobodno da kažemo, zapravo većem delu naše zemlje, prema tome dobro obratite pažnju ukoliko učestvujete u saobraćaju. A što se izgleda vremena za našu zemlju za 7 dana tiče, dakle do 13. februara, do nedelje pretežno oblačno, sutra i u četvrtak mestimično slaba kiša, na planinama sneg. Sutra u košarskom području i na planinama jak i olujni južni i jugoistočni vetar. U petak ujutru prestanak padavine, u subotu i nedelju mestimično kiša, na planinama sneg. U nedelju sneg ponegde i u nižim predelima. U ponedeljak i utorak delimično razvedravanje. Temperatura oko i malo iznad prosečnih vrednosti. Inače, obilna kiša i naglo topljenje snega podigli su nivo reke Grabovice u Sjenici, a podzemne vode su prodrle u nekoliko podruma u centru grada, dok je oko 100 domaćinstava u okolini nekadašnje fabrike Vesna i naselju Bukrš poplavljeno. To je izjavio zamenik predsjednika opštine Sjenica Mikailo Kaličanin. Prema njegovim rečima, opštinske službe i Gorska služba spasavanja ispumpavaju vodu iz poplavljenih podruma i dvorišta, kao i iz kotlarnice osnovne škole 12. decembar. Kaličanin je rekao da će opštinska komisija izaći na teren i popisati nastalu štetu, ali da lokalna samouprava nema sredstava da istu nadoknadi. Budžet naše opštine je veoma oskudan. To nije prvi put da nam se desi neka elementarna nepogoda. Mi smo imali ovih problema i prošle i pretprošle godine, letos problem sa sušom, zna se kakve su zime u Sjenici. Nažalost, pomoći od države nije bilo, izjavio je Mikailo Kaličanin za Glas Zapadne Srbije. On je istakao da se zbog opasnosti od ponovnog izlivanja na kritičnim tačkama prati vodostaj reke Grabovice, a sve ustave su podignute. A na današnji dan 1876. godine osnovan je Crveni krst Srbije, jedna od prvih 15 nacionalnih organizacija Crvenog krsta u svetu. Tokom 141. godine postojanja, volonteri i radnici su pomogli milionima ljudi u nekima od najtežih trenutaka naše istorije. Nažalost, donatori i javnost se sete Crvenog krsta samo kada se dese velike nesreće i prirodne katastrofe, ali ta organizacija se bez pompe i medijske pažnje bavi humanitarnim radom svih 365 dana u godini. Naš kolega Milenko Marković je posjetio Crveni krst na Novom Beogradu i evo šta je zabeležio.
Crveni krst verovatno ne bi postojao bez 70.000 volontera koji dobar deo svog vremena potroše da bi drugima olakšali život. O njima se retko pišu novinski članci, a njihova lica nisu poznata jer se mediji njihovim svakodnevnim podvizima gotovo nikad ne bave. Jedna od njih je Dragica Ilić, koja je radni vek provela kao medicinska sestra na pedijatriji, a sada je u penziji. Kaže da se odlučila da radi kao volonter pre 20 godina, posle porodične tragedije koja ju je pogodila.
Suprug mi je ozbiljno oboleo, trudila sam se, nažalost nije bilo pomoći, i onda sam osjetila posle gubitka njegovog da pomažem drugima. Lepo se osjećam kada vidim suze radosnice, kada vidim zadovoljstvo kod ljudi kojima pomognem. Tako da nisam štedela sebe, od onda se bavim humanitarnim radom i svoju decu savjetujem da i oni budu humani, da pomažu.
Na naše pitanje koji je bio najlepši, a koji najteži period u radu, Dragica objašnjava da te dve stvari često idu zajedno.
Kada je bila poplava u Obrenovcu, znate, tu je bilo toliko ljudi koji su dolazili, mi smo mnogo pomagali, mnogo smo radili, tako reći dan noć. Mnogo mi je bilo teško da gledam te ljude koji su ostali bez doma, tu decu. To mi što damo, to je malo, ali njima je mnogo značilo i trebalo ih je vidjeti koliko su srećni bili to što smo im pomagali. Tako da nismo štedeli sebe. To sam zapamtila, ostaće mi do kraja života kao i neka trauma, ali i zadovoljstvo što sam imala sreće da im pomognem.
Među volonterima najviše ima mladih, ali Dragica Ilić smatra da bi u rad Crvenog krsta trebalo više da se uključe i ljudi kao što je ona, penzioneri koji su relativno zdravi, situirani i žele da pomognu drugima. Sekretar Crvenog krsta Novog Beograda Zoran Ranković ističe da mnogi pogrešno misle da je biti volonter isto što biti i amater.
Da volonteri ne bi bili amateri, oni treba da se edukuju, treba da se osposobljavaju, a mi upravo koristimo ovo vreme za tako nešto da bismo u onim momentima kada je potrebno da pomognemo našem društvu, našem narodu, našim sugrađanima, da budemo spremni kako materijalno, tako i kadrovski osposobljeni i da onda delujemo na terenu. Da je tako pokazalo i nedavno 2014. kad su bile poplave, kada smo mi kao organizacija intervenisali i videlo se da smo zaista bili od koristi celokupnom društvu.
Pitali smo Zorana Rankovića šta Crveni krst Novog Beograda radi tokom zimskih meseci.
Ja ću vam reći da smo mi intenzivno u fazi pružanja pomoći, znači decembar, januar mesec, mi smo se intenzivno bavili naša tradicionalna akcija Jedan paketić mnogo ljubavi, gde smo u saradnji sa osnovnim i srednjim školama, sa jednim brojem donatora, uspeli da obezbedimo 1400 novogodišnjih paketića i da podelimo kako udruženjima, tako i deci preko zdravstvenih ustanova. Mi smo recimo na Institutu za majku i dete, za svu decu koja se u trenucima novogodišnjih božićnih praznika nalazila na lečenju, podelili 350 paketića. Želeli smo da oni u tim uslovima osete da je neko tu sa njima i zajedno sa Deda Mrazom obišli tu decu, na svakom odelenju podelili paketić i podelili, da kažem, trenutak radosti sa njima. Također smo drugim organizacijama humanitarnim, znači za decu, porodica poginulih, boraca, za učesnike rata, ratnih vojnih invalida, za hendikepirane, za decu ratnih vojnih invalida, za slabovide, za slepe, za obolelo multiple skleroze i tako dalje, podelili ukupno 1400 paketića. Možda to na prvi pogled zvuči skromna brojka, ali za jednu organizaciju kao što je Crveni krst Novog Beograda sa veoma skromnim sredstvima, mislim da je to impozantna brojka.
Sekretar Novobeogradskog Crvenog krsta se požalio da u periodu kada nema velike potrebe za humanitarnom pomoći, donatori zaborave na tu organizaciju.
Ne možemo da shvatimo da treba da dođe do poplava da bi se ovde stvorila kolona ljudi koji žele da pomognu onima kojima je pomoć organizacije potrebna, da mi nemamo taj osjećaj i potrebu kompanija da se organizaciji Crvenog krsta pomogne, jer mi treba da radimo, da živimo, da funkcionišemo, da se osposobljavamo, a za sve to treba pomoć onih koji imaju. Ja ću vam samo reći da recimo u ovom trenutku organizacija Crvenog krsta ima ozbiljan problem kad je u pitanju recimo najobičnije vozilo, to je jedno transportno vozilo. Mi bismo sutra za ne daj Bože imali problem kako da transportujemo, čime da transportujemo opremu, da ne pričamo o tome ukoliko bi trebalo da ljude, znači prebacimo s jedne lokacije na drugu. Mi jednostavno u ovom trenutku imamo vozilo koje je u raspadajućem stanju i nismo u mogućnosti da bez neke veće pomoći bilo čije obezbedimo.
Zoran Ranković smatra da bi financijski položaj Crvenog krsta mogao da se poboljša i navodi primere Hrvatske i Bosne gde je ta organizacija licencirana da obučava buduće vozače za pružanje prve pomoći. Istovremeno, kao i većina njegovih kolega, Ranković kaže da bi donacije morale da budu oslobođene poreza.
She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I Good by the hands of baby, I just wanna dance. I met her on Grafton Street, right outside of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean? The Gaelic ink on your arm. Said it was one of my friend's songs. Do you wanna drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar. Then put Van on the jukebox, got up to dance. You know she played a fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance with my pretty little Galway girl. Beat me at pool and then she kissed me like there was nobody else in the room. As last orders were called was when she stood on the stool after dancing to Kaylee singing to trad tunes. I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet. A cappella in the bar using her feet for a beat. Oh, I could have that voice playing on repeat for a week. And in this packed out room where she was singing to me, you know she played a fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance, my pretty little girl. I was holding her hand, her hand was holding mine. Our coats both smell of smoke, whiskey and wine. As we fill up her lungs with the cold air of the night. I walked her home and she took me inside to finish some Doritos and another bottle of wine. I swear I'm gonna put you in a song that I write about a Galway girl and a perfect night. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance, my pretty little Galway girl.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Mija Krnjev, to je za fudbal Rud Buli.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Tako.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Veče Schuberta. Simfonija broj 5, B-dur. Misa broj 5, As-dur. Solisti. Marina Čuposki, sopran. Jelena Končar, alt. Ljubomir Popović, tenor. Sava Bemić, bas. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina. Subota, 10. februar, 20 časova.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite
ljep. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
Osam časova 31 minut.
Večeras je u Beogradu na programu pravi fudbalski spektakl, ali akteri neće biti Partizan ili Crvena zvezda. Večiti rivali će sledeće sedmice ugostiti CSKA i Viktoriju iz Plzenja, a danas omladinci i Brodarca na stadionu Voždovci igraju protiv slavnog Manchester Uniteda u 16. finala UEFA Lige mladih. Početak meča je u 18.30, a taj susret budi i neka sećanja od pre 6 decenija. O tome više kolega Dejan Nikolić.
Pre tačno 60 godina, 6. februara 1958. godine, odigran je sada već čuveni revanš meč četvrtfinala Kupa šampiona između Crvene zvezde i Manchester Uniteda. Nažalost, taj duel nije ostao upamćen po odličnoj igri, golovima, majstorijama na obe strane, već po tragediji koja se dogodila samo dan kasnije. Pri povratku sa četvrtfinalne utakmice, na kojoj je bilo nerešeno 3-3, avion koji je prevozio novinare, igrače i zvaničnike Manchester Uniteda srušio se pri pokušaju izletanja sa minhenskog aerodroma. U minhenskoj tragediji, kako su ovu nesreću nazvali novinari, stradale su 23 osobe, uključujući i 8 fudbalera Uniteda: Jeff Bent, Roger Bern, Eddie Coleman, Duncan Edwards, Mark Jones, David Pegg, Tommy Baylor i Billy Velan, dok je veliki broj putnika bio teže i lakše povređen. 60 godina kasnije, u 16. finala Lige mladih, Manchester United gosti ekipe Brodarca. Meč će se održati na stadionu Voždovca sa početkom 18:30. Na terenu ćemo videti dečake starosti od 17 do 20 godina, a trener Brodarca Milan Kuljić je optimista.
Sam dolazak tako slavnog kluba u Beograd izaziva sjajno osjećanje i asocira na fudbalski spektakl. Mi smo privilegovani što smo mi domaćini jednom takvom sportskom gigantu, ali smo takođe i svesni da nama to niko nije poklonio, već da smo svojim radom i pre svega rezultatima u prethodne 4 evropske utakmice to i zaslužili. Manchester United je u skladu sa svojom veličinom i renomeom apsolutni favorit u ovom meču, ali to su takođe bili i Saburtalo i Maccabi. Radi se o skupu sjajnih individualaca, reprezentativaca više zemalja, naime pored Engleske tu su i reprezentativci Francuske, Španije, Italije, Holandije, Belgije. Zaista jedan sjajan kolektiv. Sa druge strane i mi imamo naše adute i nećemo se predavati do posljednjeg trenutka meča. Ako bi trebalo da pričamo nešto o očekivanjima, ona su pre svega usmerena na to da budemo svedoci jednog pravog fudbalskog ambijenta, prave fešte, spektakla. Od mojih igrača očekujem da budu pre svega ono što jesu, da budu hrabri i ponosni i da kao i do sada dostojno reprezentuju svoj klub i svoju zemlju.
U prodaju je pušteno 4000 ulaznica po ceni od 200 dinara koje se mogu kupiti na stadionu Voždovca 3 sata pre početka susreta. Očekuje se dolazak i gostujućih navijača iz Manchestera za koje je obezbeđen prostor na južnoj tribini. Inače, igra se samo jedna utakmica i pobednik će se plasirati u osminu finala. Sudit će Austrijanci kojima će pomagati mladi arbitar iz Beograda Andrija Stojanović. Još jednom ponovimo, od 18:30 na stadionu Voždovca naš Brodarac i Manchester United igraće u 16. finala UEFA Lige mladih.
A sada idemo u Novi Sad. Pokrajinska vlada već više od 10 godina dodeljuje godišnju nagradu u oblasti ravnopravnosti polova. Ovogodišnja dobitnica je Zrenjaninka Stojanka Lekić, a više je razloga zbog čega joj je pripalo to važno priznanje. S njom je razgovarala naša Bojana Karevitić.
Stojanka Lekić jedna je od mnogobrojnih žena na prvi pogled običnih. Ima porodicu, decu, bila je sportistkinja, zaposlena. U političke vode ušla je 2012. godine i već sledeće je postala predsednica odbora za ravnopravnost polova u Skupštini Vojvodine, da bi potom radila na formiranju ženske parlamentarne mreže u ovom najvišem zakonodavnom telu.
A aktivnost formiranja ženske parlamentarne mreže jeste nešto što je novo, novije u ovim našim prostorima, zato što ono podrazumeva jedno udruženje gde su sve poslanice, bez obzira političku pripadnost, na jedno mesto. Šta radimo, pitaće neko, ako ste poslanice različite političke opcije, a zajedno ste, prosto postoje teme na koje imamo konsenzus i mi na njima radimo. Neke od tih tema su nasilje, borba protiv nasilja na ženama, ekonomsko osnaživanje, zatim učešće žena u vrhu, u menadžmentima, zastupljenost žena u određenim organizacijama. Svesni smo da se u vrhu ima jako malo. Negde ta piramida što je veća, sve manje žena. I tu su neki od ciljeva sa kojim mi se susrećemo, odnosno problema, i koje mi negde pokušamo da rešimo, a koji se tiču svih nas i nema veze sa političkom pripadnošću.
Zajednički cilj je porušio partijske barijere.
Jeste, zato što, upravo sam to rekla, zato što su to teme koje su prosto svakoj političkoj opciji, nijedna politička opcija nema ništa protiv toga da se zaustavi nasilje nad ženama. Ili recimo da imamo više preduzetnica koje će dobrobit doneti našem celom društvu. Sve ovo što radimo nije žensko pitanje, što vrlo često stavljaju, nego je to jedna ozbiljna tema kojom se bavimo, jer bolji položaj žena u društvu je jedno bolje i organizovanije društvo.
Stojanka Lekić aktivna je i na polju osnaživanja žena iz različitih društvenih grupa, kao i na uspostavljanju i promovisanju mehanizama rodne ravnopravnosti u lokalnim samoupravama.
Što se tiče lokala, imamo onih 30% manje zastupljenog pola, pa smo time dobili određen broj odbornica u skupštinama gradova i opština. Postoje ti lokalni mehanizmi, saveti i komisije koji negde rade, a negde malo slabije rade, i upravo na tome radimo, da ih osnažimo i da im kažemo šta je njihova uloga i kako bi trebali da se bore, odnosno kako bi trebali da rade na unapređenju položaja žena.
Dobitnica godišnje nagrade u oblasti ravnopravnosti polova, Stojanka Lekić, ne bi mogla da bude aktivna na ovakav način da nema podršku porodice.
Svaka žena, upravo to i jeste ono što im se suočavam, da svaka žena ima jako mnogo obaveza u kući, jer neke su predrasude da su svi poslovi kući naši, mada to nisu. U novije vreme počinjemo da delimo te poslove i to jeste naša uloga. Dobrom organizacijom i podrškom. Ovim poslom se ne možete baviti ukoliko nemate podršku porodice i ukoliko oni ne stoje iza vas. Jer veliki je broj odsustvovanja, putovanja, rada na terenu, tako da to bez jedne podrške porodice ne bi mogli.
A kako sa kolegama, imate li njihovu podršku na poslu?
Pa ja do sad nisam nailazila na neku, da kažem, negativnu konotaciju kada su oni u pitanju. Možda oni nisu previše u tome i nisu previše za te teme, prosto nisu upoznati sa time, da to neće ugroziti njih, nego da će samo biti bolje našem društvu, ali mogu da kažem da imam kolege koji su bili sa mnom u odboru za ravnopravnost, koji su vrlo, vrlo posvećeni u ovoj temi, koji su me podržavali onako i koji su bili jako važni kao muškarci u ovoj temi.
Ja vam još jednu čestitam.
Hvala vam najlepše.
Stojanki Lekić godišnju nagradu u oblasti ravnopravnosti polova uručio je predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović, uz prisustvo njenih mnogobrojnih saradnica i poslanica u Skupštini Vojvodine koje čine žensku parlamentarnu mrežu.
Your hair is so luxurious. Ooh. like an hour plan, but I think your time's up.
U 8 časova i 43,5 minuta Radio Beograd 1 vas vodi u Kovačicu, prestonicu slovačkog naivnog slikarstva, slobodno možemo i tako da kažemo, i to jednim dobrim i lepim povodom. Na našoj telefonskoj vezi je Pavel Babka, osnivač galerije Babka u Kovačici. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Gospodine Babka, i evo, kažem, divan povod za ovo vaše telefonsko uključenje. Prosledit ćemo poziv na otvaranje izložbe večeras, je li tako, u galeriji kod vas u Kovačici, povodom izložbe koja se organizuje povodom 100 godina od smrti Gustava Klimta, a to je baš na današnji dan, zar ne?
Da, da.
E sad, morat ćete samo da nam objasnite i da povežete Klimta, dakle, i naivnu umetnost. I da čujemo, naravno, šta će biti na ovoj izložbi večeras.
Da, Klimt nije bio naivan, znači ne spada to, ali ima veoma bliske veze. Svakako da za Kovačicu može da se kaže da je prestonica naivnog slikarstva, jer još uvek u svetu ima interesovanje za ovo naše slikarstvo. Na današnji dan, tačno pre 100 godina, umro je Gustav Klimt, jedan od najznačajnijih slikara panonske nizije, ako tako mogu da kažem. I zbog toga smo i rešili da izložbu Gustav Klimt predstavimo u Kovačici. Naravno, ovo je dokumentarna izložba gde imamo 15 panela, veličina 150 sa 100. Radimo to zajedno sa Austrijskim kulturnim forumom, to je njihovo vlasništvo izložba. Ali ima reprodukcije kao što su svakako najznačajnije. Poljubac, onda portret Adele Bloch-Bauer i ostalih. Šta je zajedničko što ima? Gustava Klimta svrstavaju u začetnika moderne. Prva izložba naivne umetnosti u Evropi bila je 1928. godine u Parizu. I tada su stručnjaci, znači 10 godina po smrti Gustava Klimta, možemo tako reći, tada su stručnjaci ovo slikarstvo uvrstili ili svrstali ga da je deo moderne. Gustav Klimt je počeo kao slikar koji je radio po narudžbini. U to vreme tako je bilo i nije moglo. Naši slikari su počeli da slikaju iz čistog srca, znači ono što želeli su, što su voleli i ono što su videli oko sebe. Gustav Klimt, kad se jedno vreme se skoro cela akademska javnost pobunila, kad je on naslikao 4 slike za univerzitet i rekli su to ne može, mi to ne možemo izložiti, to nema, i peticiju su napisali. I on se tada rekao je onu rečenicu, ne moraju se moje slike svima dopasti. Ja, zbog toga smo i ovu izložbu u Kovačici, jer mi u Kovačici sada imamo dosta veliki problem. Mnogo turista dolaze. A turisti indirektno počinju da utiču šta će se slikati. Ja ću navesti primer. Prošle godine je bilo oko 7.500 američkih turista u Kovačici. Toliko ima Kovačica stanovnika. Američki turisti kad dođu, oni bi najradije voleli da vide ono što je ljudsko oko, njihovo oko videlo i što je na, znači, zapisano, znači, na hard disku u mozgu. Znači, to su prerije, to je lepa priroda, to je sve. Ništa da tu ne bude, da nekog pritiska, da neko nešto, kažem. Tako da indirektno slabiji slikari podležu tim, znači, pritiscima, i kroz ovo možemo vidjeti i Gustav Klimt šta je radio, da nije bilo uvek lako biti slikar. On za života nije, ali posle skoro 100 godina njegova slika je prodata za 135 valjda miliona američkih dolara. A dok je bio živ, baš to nije i tako išlo. To su otprilike druge. Ja sam to povezao da moj pradeda Marci Babka i Gustav Klimt bili su vršnjaci.
Da.
Znači, živjeli su u to vrijeme, rođeni su u jednoj državi, znači to je bila monarhija, on je bio u centru u Beču, moj pradeda je išao da čuva granicu dok je ovo. Ali tu žutu boju, na primjer, i naša porodična kuća nekada je bila žute boje obojena, jer to je bila boja monarhije i na taj način se pokazivalo neka lojalnost, što je, kažemo, tako da kroz ovu izložbu moći će posjetioci da mnogo toga vide. Izložba...
Mnogo toga da nauče, u svakom slučaju. Izložba se otvara kada tačno, večeras, u koliko sati?
Ne, izložbu u 12 sati.
U 12, o pardon, u podne.
U 12, da, u 12.
Izvinjavam se, uobičajeni termin je večernji termin, ali za Kovačicu je zaista prirodno da bude u 12. Tako je.
Ali izložba traje do kraja februara, znači bit će svaki dan od 9 do 16 časova. Ja ću lično voditi kroz izložbu, jer dole u prizemlju, u našoj galeriji, je izložba naših slikara. Na spratu je izložba Gustav Klimt. I onda to mogu sve videti, znači posjetioci koji dođu, znači tako da dole mogu vidjeti naše slike, na spratu mogu ovo. I onda možemo paralelno pokazivati šta to naši slikari rade, šta je to ovo što je Gustav Klimt u to vreme radio. I šta to ima zajedničke...
Dakle, koje su to spone između jednoga i drugoga, i možda samo evo na kraju ovog razgovora, gospodine Babka, da najavimo da će 21. februara, dakle danas je 6. za 15 dana u Kovačici povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika biti organizovana međunarodna konferencija koja će se upravo zvati Umetnost nasuprot komercijalizacije.
Da. To ono što sam pričao da i povod je... To je, sve više imamo u današnje vreme, znači internet je čudo, globalizacija je također, globalizacija ima mnogo dobre strane, ali neke ima i loše. Ono što loše, znači utiče na ovo naše slikarstvo, da se gubi autentičnost, da se gubi ovo, znači kroz to ćemo govoriti šta je to, šta utiče i kako sačuvati. Dokle sme da se pusti turizam, a da ne razgradi, da ne uništi.
Ono što je esencija, svakom slučaju, te umetnosti.
Umetnost imamo u svetu već negde gde nisu pazili, znači u svetu gde se nije pazilo i da su mnoge autentične umetnosti uništene.
Da.
Mi ovde u Kovačici imamo sreće i da je Kovačica uspela toliko godina, znači da sačuva svoju autentičnost, da ljudi slikaju jednim jačim koloritom ono što je za njihovo oko lepše.
Da.
Tako da možemo to, znači na neki način i kroz ovu konferenciju
da.
Ćemo.
O tome ćemo kada se konferencija bude približila. Za sada hvala uz ovu zvučnu pozivnicu koju smo zajedno sa gospodinom Pavelom Babka uputili svima koji su raspoloženi da odu u Kovačicu i da dakle vide izložbu Gustav Klimt, preteča moderne, kojim se obeležava 100-godišnjica rođenja ovog velikog slikara, a podsjećamo, ove godine je i 90 godina od prve izložbe naivne umetnosti u svetu. uhvati dan.
I see the sunrise creeping in. Everything changes like a desert wind. Here she comes and then she's gone again.
Tri minuta do 9 časova i to je taj trenutak.
Kamenčići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli.
Ovo su kamenčići za utorak, 6. februar 2018. godine. U najnovijoj verziji strategije za Zapadni Balkan navodi se da je politička elita u zemljama regiona povezana sa kriminalnim strukturama. Posle ovoga, kriminalnim strukturama od sramote dođe u zemlju da propadnu. Loša vest. Prvi slobodan termin kod mog izabranog lekara je 19. februara. Dobra vest. To je ove godine. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije otvorilo je stranicu na Facebooku. Ali mnogi zaboravljaju da su poternice bile Facebook pre Facebooka. U 2017. u Srbiji je ukradena struja u vrednosti od 1 milijardu dinara. Ali potrošači će zahtevati od EPS-a da im vrati sve do poslednje pare. Saobraćajno preduzeće Lasta dobilo je 29 novih autobusa. Ali ovde ni tolike laste ne čine proleće.
Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
I mi završavamo naš današnji jutarnji program pozdravljajući vas i pozivajući da se i sutra probudite uz vaš prvi program Radio Beograda. Danas, na kraju jutarnjeg programa, mašu vam Nataša Mančić, Žarko Bovan, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović. Prijetno i do slušanja.